În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindena ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-o numele Domnului Părinte, binecuvântat.
Nu este Dumnezeu cu al Său har și cu al Său iubire de oameni întotdeauna, cum și pururea și în vecii vecii.
Amin.
Iarăși din dorința lor, printre olteni, în postul Paștelui, consecvenți, cunoscuți, trecuți prin istorie, această parte a populației României își păstrează pe mai departe dorința de cunoaștere a interiorului uman, care întotdeauna a tins către Creator. Biserica Ortodoxă, așa cum probabil de multe ori vi s-a prezentat aici prin conferențiarii de ținută care ați avut, este biserica ce încearcă să nu lase deoparte nimic din ceea ce este omenesc în preocupările. Dacă gândim în felul acesta, sigur că trebuie să aducem și argumente și dumneavoastră să vă exprimați mai în partea de sfârșit admirația sau oarecare nemulțumire față de partea procedurală a Bisericii Ortodoxe, care, având așa de multe chemări în ultima vreme, în ultimile sute de ani, mai ales în ultimele decenii și mai ales în ultimul deceniu, poate că n-a împlinit totul pentru membrii ei, toți creștinii botezați. Și cu aceasta am reamintit și definiția bisericii. 2-3 sau mai mulți adunați în numele Lui Hristos formează biserica. Biserica suntem noi. Aici formăm o biserică, o comunitate. Centrul pentru noi este însuși Hristos. Trăim, deci, într-o societate pusă la punct de noi înșine, Hristocentric. Societatea în general, în puține momente din istorie, a fost Hristocentric, adică să-L aibă centrul preocupărilor ei pe însuși Hristos, Dumnezeu omul, Fiul lui Dumnezeu, întrupat în Sfânta Fecioară Maria. Când vorbim despre societate, ne gândim și de la cea mai mică părticică a ei, care este familia. În această familie ne-am născut fiecare din noi. Mai multe familii au format o comunitate mai mare, care comunitate dorește să-și ducă zilele în perspectiva eschatologică, ridică în lumii de dincolo, a răsplății vieții veșnice, a pregătirii pentru o viață care nu se mai sfârșește. În acest sens, an de an, încercăm să ne pregătim pentru Sfântul și Marele Eveniment, Marea Sărbătoare a Creștinătății, Sfintele Paști. Dar nu există înviere fără cruce. S-a trecut de la viață, prin patim și moarte, la înviere. Crucea este nedespărțită de Hristos cel înviat. Și Hristos cel înviat, chiar dacă n-ar avea în icoana pictată Sfânta Cruce, El este cel răstignit pe cruce. În această pregătire, din postul în care deja am intrat și în care deja am avut destul de multe ispite, o poate spune fiecare. Ne aflăm și noi acum, dar tema pe care dumneavoastră a fixat-o spre discuție, pentru că nu este numai un expozeu, este o discuție. De altfel, asta și înseamnă conferință. Cineva expune, ceilalți discută. Își pun și ei părerea și dacă se ajunge și la oferirea de soluții pentru mai bun mers, atunci conferința și-a atins scopul. Noi nu credem că am ajuns în rostare care să ne caracterizeze ca și statici, ca și doritori de cuvânt numai. Cum făceau grecii la vremea aceea, mergeau în Areopag și se programau să vorbească. Iar mulțimea se prezenta acolo în două zi, ca și în fiecare zi, și asculta pe cel ce explică. Noi am depășit acest stadiu și prelungim liturghia și suntem adepții a ceea ce numim liturghie după liturghie. Nu ne aflăm în această sală pentru că liturghia nu ne-ar fi de ajuns sau pentru că predica preotului n-a fost de ajuns, de lămuritoare și hrănitoare pentru noi, ci pentru că dorim ca Hristos să lucreze permanent în noi. De aceea rupem din timpul nostru liber și nu. Așadar, tema aceasta așezată în începutul spre mijlocul postului mare pare puțin îndrăzneț așezată, însă fiecare dintre noi poate a avut vreodată de-a face cu o situație când oamenii posteau, se rugau, dar nu erau în pace între ei. Sunt adesea oameni care fac toate câte se cer la Sfânta Carte, dar pace și înțelegere între ei nu au. Și sigur, prin aceasta se anulează valoarea și răsplata postului și rugăciunii. Așadar, Hristos ne cere să fim prieteni. El însuși se adresează apostolilor adesea cu cuvântul prietenii mei. Voi sunteți prietenii mei. Luați seama că nu v-am numit pe voi sluși. V-am numit prieteni. Prietenul are un statut deosebit în accepțiunea creștină. Prietenul este acela care poate veni oricând în casa ta. Prietenul este acela care poate mânca oricând la masă ta. prietenului i se permit toate. De ce? Pentru că prietenia exprimă relația strânsă dintre două sau mai multe persoane. Și Dumnezeu ne iubește pe noi dacă noi suntem prieteni. Prietenia este în accepțiune creștină privită ca început și stare în același timp a iubirii. Oamenii mai întâi se împrietenesc, după aceea se iubesc. Există și un gen anume de iubire precedată de un fel anume de prieten. Până să tratăm această stare deosebită care va aduna pe dumneavoastră aici, să menționăm pe mai departe că lipsa prieteniei creează conflict, întrucât oamenii nu pot să trăiască la nivel zero, adică la nivel de indiferență, în cazul în care încearcă, greșesc. Oamenii pot fi, din păcate, ori dușman, ori prieten. Starea cea de-a treia nu se întâlnește, pentru că însuși Dumnezeu nu iubește pe cel căldicean. Ori suntem prieteni, ori suntem dușmani. Mântuitorul Hristos recomandă ca respectivele conflicte ivite să se rezolve pe loc. Eventual, peste mânia produsă, respectiv conflict, să nu apună soarele. În rest, este periculos, chiar în nevinovăția ta, săriști chiar închisoare. Împacă-te cu curiușul tău pe cale, ca nu cumva să te dea pe mâna judecătorilor și mult vei cheltui ca să ieși din temă. Versete biblice ce ne îndeamnă pe noi să credem că prietenia este începutul iubirii. Două fete sunt prieteni, trei băieți sunt prieteni, două familii întrețin relații de prietenie, două sate, două orașe, două parohii se împrietenesc. Prietenia cu simbolul cel mai puternic este însă prietenia dintre soț și soție, precedată de prietenia care caracteristică vârstei pregătitoare căsătorii. Prietenie și exemplu de prietenie în lumea în care trăim rămâne prietenia dintre Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Aur. Au existat și alte prieteni, dar acestea sunt cele mai puternice influențe asupra vieții. De ce spunem că prietenia cu valențele cele mai mari există între soț și soție? Poate că am crede cum că această stare deja de soț-soție prin căsătorie anulează o stare pe care până atunci a numit tot prieten. Iată de ce. Hristos ne-a iubit în așa fel, atât de mult încât și-a dat viața pentru păcatele noastre, pentru păcatele tuturor oamenilor din toate timpurile. El a ales ca permanență veșnică trupul și sângele său împărtășit oamenilor să se prefacă din pâine și vin. La îndemâna tuturor sunt aceste elemente, fiecare cu simbolul. Mântuitorul Hristos a făcut prima minune la o nuntă și a început activitatea sa pământească rezolvând problema unei proaspete familii, problema vinului, și a transformat apa în vin, datorie pe care mirele o are în permanență în familie. Bărbatul continuu trebuie să transforme apa în vin. Aceea, adică ceea ce nu este consistent în ceea ce este consistent, a ceea ce nu pare de folos în ceea ce este de folos. Apa în vin. Vinul fiind cel mai hrănitor din într-o suită de băuturi și conținând cele mai multe vitamine. Sfântul Apostol Pavel merge până acolo să asemene relația Hristos-Biserică cu relația bărbat-femeie în Domnul, în Hristos și în Biserică. Atunci noi zicem clar și precis că Dumnezeu ne-a îndemnat să fim prieteni. Și de aceea credem că are bază afirmația noastră că Hristos ne-a îndemnat să ne iubim unul pe altul și să ducem prietenia la acest apogeu al iubirii, ce face să transpară prin celălalt însuși Dumnezeu. Acolo trebuie să ajungem. Acestea sunt puține cuvinte ca să facem o scurtă introducere în această temă extraordinară de vastă și deosebit de dificil de abordat, pentru că trăim într-o lume în care oamenii nu întrețin prietenii adevărate. Lipsa acestor prietenii adevărate influențează și prietenia cea mai de dorit, prietenia soț-soție. Noi avem îndemnul la cununie, iubiți-vă unul pe altul. Bărbaților, iubiți-vă femeile voastre. Precum Hristos a iubit Biserica. Este adevărat că nu este acolo un demn de genul celor afirmate, fiți prieteni. Însă prietenia este nu numai un început al fluxului de sentimente, ci este și o stare de permanentizare a iubirii. Dacă o familie are probleme, e bine să sesizăm imediat că, de fapt, ei nu sunt prieteni. Au pierdut relația lor de prietenie. Au intrat într-o rutină. N-au reușit să abordeze această temă în permanent. Intrând oarecum mai înăuntrul problemelor ce ne preocupă pe noi. Și aceasta este o problemă dintre cele mai acute cu care Biserica se construie, se confruntă. Pentru că și în Biserica Ortodoxă, mai mult decât în Biserica Romano-Catolică, divorțul este interzis. Cu toate acestea, sunt familii ortodoxe care divorțează. Cam una din 10. Într-un timp mai mult sau mai puțin apropiat de momentul comunii. Și în familia creștină ortodoxă apar păcate care fac să dispară legătura dragostei dintre cei adulterul, avortul, folosirea anticoncepțională și așa mai departe. Și Biserica se confruntă cu toate acestea. Biserica fiind noi. Și lucrurile nu merg bine, pentru că noi înșine nu mergem bine. Și pentru că Dumnezeu ne privește în ansamblu. Cei de pe urmă pot să fie cei iubiți, ca să ne stați în cea. Ce aș putea să adaug la ce a zis Sfântul Apostol Pavel? Decât această afirmație destul de îndrăzneață că prietenia trebuie să caracterizeze familia. Eu știu dintr-o experiență proprie, pentru că aceste conferințe pe care le-am ținut la dumneavoastră sunt urmare unor discuții îndelungi cu fetele și femeile cu probleme sau fără probleme. Tot ce spunem este foarte puțin din carte. Despre acestea au vorbit la un anumit nivel Părintele Mădeu, Părintele Trofie și alții. Și sigur au atins și ei, nu știu cum, aceste aspecte practice. Cunosc zic, problemele, parte din probleme, ce frământă tineretul. Când spunem tineret, spunem băiat și fată. Și e bine să facem specificația asta. Și chiar când spunem prieten și prietenă, trebuie să spunem prieten și prieten. Nu putem să spunem prieten. Dacă vedem undeva un băiat și o fată, nu putem să spunem, să întrebăm, voi sunteți prieteni? Tu ești prietenul cu el este prieten cu tine. Din cauza, procedăm așa, din cauza unei conjuncturi parlamentare, mai apoi puțin și chiar actuală, dintr-o dorință teribilă de intrare în Europa, compromisele care s-au făcut, și atunci nu mai spunem tineri, spunem tânărul și tânăra. Că dacă spunem tineri, este discutabil ce înțelegem prin articolul mutare din legea mutare, care a trecut foarte ușor prin mâinile și mințile aleșilor noștri. Ați înțeles că vorbesc despre o categorie de oameni care vor neapărat să existe în starea în care se află ei și vor să pătrundă mai mult în societate până să ajungă, așa ca în Occident, să aibă propriile magazine, propriile cinematografe, eventual propriile lor biserici. Dar noi am rămas, din mila lui Dumnezeu, sănătoși, pentru că sănătoși suntem genetic, pentru că sănătoși suntem în ceea ce privește dreapta credință, pentru că ne-am ținut limba și pentru că neamul nostru a rămas în unitate. Credința, limba și... Există și astăzi forțe dinăuntru și din afară care vor să atace unitatea familiei, ceea ce este unire. Și atunci e voie ușor să divorțezi, este permis să îți împarți averea împreună adunată, eventual se ușurează totul predându-se copiii fructul iubirii la un orfelinat sau la un copil. De aceea ar trebui împreună să medităm cum ar fi mai bine să începem o prietenie sau să o transformăm pe cea existentă în acest chip ideal. Când zicem ideal, ne deranjează cuvântul, pentru că de obicei este de neatins. Însă, sub aspect creștin, totul este posibil. Toate sunt cu putință, ce vor, ce cred. Găsim scris în altă. Deci noi credem că putem întemeia prietenii, apoi căsnicii. Noi credem că putem menține sau transforma prietenii și, făcând așa, nu riscăm această ruptură interioară care de multe ori ne secă. Fiecare fată este, știu, cu puține excepții, dar și aceste excepții, ca să confirme regula, își dorește un cămin. Cuvântul cămin exprimă mai mult decât căsnicie. Cuvântul cămin exprimă o stare intimă de comunicare cu ceilalți, dar mai întâi intimă, unde există un soț, o soție, copii, unde există probleme, dar unde există și bucurii. De aceea, la nuntă, avertizăm în ocolișul mesei și în sfârșitul, în opus, cum zicem, sfinților mucenici care vine vasnicul. Pomenim pe Sfântul Mare Mucenic Procopie, ocrotitorul mirii, avertizând pe cei doi miri că au fost încununați, că de acum pot duce o viață cu binecuvântarea lui Dumnezeu în doi, dar că această viață este o mucenicie. De aici și din alte motive care pot fi discutate, viața de familie este o viață superioară vieții călugărești din acest lume. De ce? Pentru că ceata mucenicilor este deasupra cetei călugări. pentru că mucenicul este acela care și-a dat viața pentru Hristos. Călugărul este acela care a expus viața sa lui Dumnezeu și a dus o viață austeră pentru Dumnezeu. Sigur că el are plata lui bine meritată. O fată știe ce o așteaptă. De obicei, un băiat nu prea știe ce o așteaptă. De ce? Nu știu și discutabil. Nu are aceste preocupări când de ajuns de bine copturi. Nu gândește de ajuns, deși poate să facă asta pentru că e deodat. Sau poate că îi lipsește ceva ce este caracteristic numai intuiția. Intuiția este caracteristică femeie. Dacă vrei să nu greșești, te duci și întrebi ce să fac în problema aceasta. Sancționez sau și soția ta îți cere niște date și de trei ori vă spune nu sau da. De obicei spune spunând nu, tu trebuie să asculți. Dacă asculți, ca bărbat, deja ai reușit să menții pace în familie, pentru că dacă nu asculți și cumva ies lucrurile pe dos, atunci, o perioadă de timp, să zicem, cât postul mare de lungă, este foarte complicat să mai deschizi gura, întrucât nu știi ce și cum vrei. Acestea sunt ambianțele din lume. Ce nu facem noi, bărbații, pentru femei, este știut. Ce ar trebui să facem, de asemenea este știut. Nu știu din ce motiv, nu am găsit încă explicația. Femeile, când spun femei, mă refer la sex în sine, adică de la fetiță până la cea mai bătrână femeie. Deci femeile au de la o vreme, nici asta nu știu de când, probabil de 100 de ani, de aceea nu știu de când. Le iubesc foarte mult florile, dar nu le iubesc în timp obișnuit ca noi toți și noi, bărbații, iubim florile, în sensul că ne plac florile. Nu există cineva care să spună, vai, nu vreau să văd o floare sau nu pot suporta să privesc la o floare. Nu există, dar femeile le iubesc într-un chip anume și anume rupte și delicte. Ele nu iubesc florile acolo, ele iubesc florile larg. De aceea, florile trebuie strupte și dăruite. Cum și de ce se întâmplă, repetăm, nu știm, pentru că în secolul al III-lea, începutul secolului al III-lea, un Sfânt Părinte, Sfântul Clement al Alexandrinului, făcea afirmația că florile se cuvin morții. Dar a trecut așa de mult din secolul 3 până în secolul 20 și sensul s-a schimbat. Și doar că s-a schimbat în loc așa cum s-a schimbat. Și am modificat. Ducem flori și morților, dar ducem cu soț și pentru a face o distinție, ducem femeilor fără. Sigur că trebuie să fii foarte atent în numărătură. Să trecem pe mai departe la ceea ce dumneavoastră credeți că este esențial. Ca să vedem ce credeți dumneavoastră, trebuie să știm. Și asta o putem face prin scris. Și dacă cumva în cele afirmate găsiți așa ceva ce ar trebui punctat, sigur că este bine să scrieți. Sau, dacă aveți curajul, sigur că aveți, că aveți de experimentare, să expuneți verbal ceea ce doriți să întrebați. Nu întotdeauna putem să răspundem la ceea ce întrebați, dar amânăm pe conferința viitoare și atunci ne documentăm și vă răspund. Eu nu știu cu cine am de face în sală, parcă aș ști că aici sunt persoane care m-au mai ascultat de 4 ori, atunci trebuie să vorbesc într-un fel. Dacă aș ști că sunt fete și băieți care nu m-au mai ascultat vreodată, atunci trebuie să spun alte. Dar vedem. Până la urmă o să ne clarificăm cine și ce. Așadar, cum ajungem la căsătoria perfectă? Pentru că există și cărți scrise cu acest titlu, Căsătoria perfectă. S-au aventurat la asemenea teme când medici, când psihologi, când sociologi, când a fost scrisă cartea aceasta de un colectiv, când de un bărbat, de un scriitor, când de o scriitoare. Însă, ca și soluții, n-am avut. De ce? Pentru că, așa zisa căsătorie perfectă, nu există decât în Hristos. Și atunci, despre familia creștină, poate să vorbească numai biserică. Ceilalți pot aduce critici. De ce nu merge? Sau de ce merge prietenia în căsătorie la unii? De ce nu merge la alții? Sigur că se pot da răspunsuri rapide sau îndelung putem vorbi de asta. Iată de ce. Păreri. Acestea sunt păreri. Nu sunt umplute. Nu sunt păreri personale, pentru că noi nu avem preoții voie să avem păreri personale. Noi trebuie să împărtășim numai părerile bisericii. Și aceste păreri le împărtășim și le împărtășim. Nu recunoaștem în soția noastră biserica. Și nu recunoaștem în soțul nostru pe Hristos. Ne întâmplându-se așa, relația nu este definită. Îl recunosc pe Hristos în soțul meu. Pentru că Sfântul Pavel mi-a dat voie să fac acest lucru. Biserica se supune lui Hristos ca Domnului. Femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri precum biserica se supune lui Hristos, al cărui cap este și capul bisericii este Hristos. Și capul micii biserici este bărbatul în Hristos și în biserică. Și spunem și noi ca Sfântul Apostol Pavel, taina aceasta mare este. Atitudinea răutăcioasă, necorespunzătoare sub aspect creștin, bineînțeles, a bărbaților asupra femeilor, a creat în istorie o gândire greșită despre relațiile și diferențele dintre cele două sexe. Întâmplarea nefericită din rai, când Adam, de fapt, a fost mai vinovat decât Eva, a făcut să se arunce ca un arc peste timp numele de Eva în sens peiorativ. Dacă o femeie insistă prea mult într-o anumită acțiune gospodărească, bărbatul nu are altceva de făcut decât îi spune, taci, Eva, uitând că de fapt avem de a face și cu Eva cea nouă, Sfânta Fecioară Maria, care s-a întrupat Hristos. Eva cea nouă anulează greșeala Evei, modifică gândirea. Cu toate acestea, chiar după 2000 de ani de la apariția Evei cele noi, oamenii nu și-au modificat gândirea despre femeie. Ca mai mult au denumit-o în fel și chip. De la antici, res vocalis, lucru vorbitor, la obiect de plăcere mai târziu, la evul mediu, sexul slab. Sexul slab. Ceea ce este inexact și real. Chiar. Pentru că femeia nu este sexul slab. Femeia este sexul fin. Pentru că principala caracteristică a femeii este finețea. Finețea psihosomatică și sufletească. Nu vorbim acum că psihicul nu e tot una cu sufletul. Bineînțeles că nu este totul. Deși sub aspect psihic și trupesc și sufletesc, femeia este finețea. Și bărbatul uită lucrul acesta și în această confuzie, repet, aruncă peste timp această dominare de sens peiorativ asupra ei. În tendința ei de emancipare, bineînțeles că femeia a mers din greșeală în greșeală. De ce? Pentru că dorind egalitatea cu bărbatul, egalitate recunoscută de Mântuitorul Hristos, începând cu nuntea din Cana Galilei, continuând cu atitudinea sa față de femeile mironosițe cel urmău, față de Maria Magdalena și față de femeile mironosițe, ca prima arătare a sa lor cu cuvintele acestea de sine. Bucurați-vă! Deci această tendință de a fi egală cu bărbatul, egalitate care nu mai trebuia cucerită întrucât fusese rezolvată problema aceasta de însuși Hristos, femeia a alunecat pe extremă groaznică și se manifestă în zilele noastre cu numele de feminism, în care femeile grupate într-o asociație sau alta afirmă și demonstrează că ele sunt cele mai frumoase, cele mai bune, cele mai puse la punct și se pot descurca și fără bărbați. Ceea ce este adevărat, dar de asta nu trebuie să facă și caz. V-am prezentat o stare de fapt și o altă stare. De ambele situații sunt vinovați bărbați. Cum și există o muzicală, că de păcatele femeilor sunt trebuie să combatem și părerile bărbaților despre și părerile femeilor despre starea lor. Însă bănuiesc că la Craiova nu este nevoie să subliniem aceste lucruri, pentru că în Oltenia este cunoscut faptul că bărbații înțeleg că trebuie să lasă femeile să se ducă familia pentru bunul. Și dacă așa, atunci sigur noi insistăm pe această problemă. Sunt și lucruri de amănunt. Cunoaștem că inima apare prima în zigotul format. Mai cunoaștem că la moarte e organul ce se răcește și mai cunoaștem de la unele descumări că inima este ultima. Oricum, adesea zice, mă doare inima de necazul tău. Dacă cineva zice, mă doare sufletul de necazul tău, este același lucru. Noi spunem că animăm un om care a căzut în neștire, care a leșinat și spunem că îl animăm și apoi spunem că îl reanimăm. Pentru că anima ar însemna suflet. Trebuie să înțelegem aceste relații dintre cele două sexe. Pentru că ne înțelegând nu avem decât de pomul. Și. Pentru că unitatea în familie survine în urma acestei înțelegeri. Am vorbit despre inimă pentru că însuși Dumnezeu a ținut cont de acest loc cald al omului. De acest organ esențial care pompează sânge. Și în sânge există viață. De aceea ne sfătuiește Sfântul. Ne sfătuiesc Sfinții Apostoli în Faptele Apostolilor, capitolul 15, că să nu mâncați sânge, pentru că sânge este viață. Și atunci Dumnezeu a creat pe Eva din dreptul acestui organ, din coasta cea mai apropiată de inimă. Și femeia trebuie niciodată să uite acest lucru. Și ea nu uită pentru că ea poate să creeze pe mai departe această stare de căldură care ajunge până la iubire. Iubirea fiind starea supremă în care Dumnezeu ne-a creat. El ne-a creat din iubire. Și starea în care noi trebuie să rămânem. Sfântul Ioan Evanghelistul ne îndeamnă în cele trei epistole sale, ades. Când femeia uită de unde este creată, din ce loc, atunci în familie nu există nici măcar raze de iubire. Pentru că femeia este dotată cu această putere de iubire puternic, de iubire, mă feresc să zic cuvântul perfectă. Dar totuși, omenește vorbind, putem să-l folosim. Perfecțiunea nu poate fi atinsă întrucât Dumnezeu însuși este perfect. Noi tindem spre perfecțiune și este ceea ce se numește asemănare. După cum chip ar însemna rațiunea, sentimentul și voința, cele trei calități ale sufletului nostru, sfârșirile sufletului nostru. Dacă nu uită femeia acest lucru, va putea să fie ceea ce cei vechi numeau o preoteasă a iubirii, adică o vestală întreținătoare de focul iubire. Era o antichitate de mențineau focul sacru la temple, așa fi fiecare soție poate să fie înăuntru familiei o vestală, o preoteasă a iubirii. Cuvântul iubire rămâne totuși un cuvânt. Manifestarea iubirii rămâne ceea ce miște. Și sigur că aceasta trebuie să miște sufletele celor doi soți. Orice s-ar spune, cei doi soți se încadrează în ego, sunt egoiști. Până când se debarasează de acest ego, de această dorință de a fi împreună, etc., până când, până în momentul în care apare copilul, care este fructul iubirii, de atunci Sfânta Treime are o reflectare în acea familie și trebuie să trăiască acea familie după modelul Sfintei Treime. Aș dori să mai fac câteva mențiuni, pentru că puțin înapoi a fost ziua de 8 martie, ziua internațională a femeii, așa numită, dar nu este internațională, că nu toate țările au ziua asta. Dar destul de aproape, poate nu chiar așa aproape, de Duminica Mironosițelor, care este ziua femeii creștine. Și noi, dacă datorită conjuncturii în care trăim, neglijăm femeia și o rânduim într-un loc destul de precis, măcar într-o ambianță ca asta, sale, ruș, ce aveți dumneavoastră, trebuie să vorbim mai mult despre și mai mult pentru. Întrucât aici stă cheia viitorului unui popor. Până și marile imperii s-au distrus din pricina lipsei mamei. Pentru că femeia, cu excepția celor ce se consultă, celor ce se călugăresc, femeia nu își are justificare dacă nu naște, dacă nu este mamă, dacă nu naște, crește și educă. Ea nu poate să justifice existența, cu excepțiile care le-am spus, sau cu rânduierile lui Dumnezeu. Ori la ora actuală. Și acum trebuie să amintim și factorul acesta dezastros pentru noi și întristător pentru afirmațiile care ne-am făcut până acum, că am ajuns deja după 7 ani la 8 milioane de avorturi, ceea ce este enorm, grav și înnotător până la gleznul de care avorturi însă nu sunt vinovate numai femeile, ci și femeile. În mare parte, probabil 80% de această stare, de fapt, sunt vinovați bărbații prin lipsa de ambianță ce există în familiile lor, prin viciile lor de fumat, băut și altele și altele, care creează în sufletul femeii un gol și o determină să facă respectiva crimă. Poate însă trece peste acestea și ne vom lumina mințile ca să viețuim ani mulți și fericiți pe pământ. Dacă am spus de ajuns pentru un prim început de discuție, o să vedem în funcție de reacțiile de noastră. Pentru că până acum nu a reacționat nimic, în niciun fel, în sensul că nu s-a ridicat și n-a plecat. Asta este o reacție. Sunt și alte reacții. Sunt și alte moduri de a reacționa. Este foarte adevărat că n-am pronunțat cuvintele magice. Dacă o să le pronunț, e posibil că vreo câțiva sau jumătate din sală o să ne părăsească. Dar mai la urmă poate că le pronunțăm sau poate să nu-i ținem prea în tensiune. Să pronunțăm cuvântul Yoga. Pleacă cineva? Radiestezie. Nimic. Nu a venit la coanță. La ultima conferință care am venit, soția mea a dorit neapărat să vină și ea. Și dacă a dorit, am spus, poftiți. Și a intrat mai la 5 minute după începutul conferinței și s-a așezat undeva. Și un individ a venit așa cu o cutiuță și a deschis. Și a făcut așa. Și a fost foarte vesel. Pentru că ANSA era la polul pozitiv și chiar lovea așa. S-a întrebat, ce este asta? I-am măsurat câmpul magnetic. A evoluat așa la conferința și apoi... Nu știu cine n-a avut de lucru și a întrebat, ce părere avem despre radiestezie? Și atunci am spus părerea. El imediat a deschis asta și acu era mult. Apoi am mai făcut câteva afirmații, am mai măsurat odată, am închis domătos cutiuța și am. Trebuie însă să fim sinceri, chiar că convine cuiva, chiar că nu convine. Dar deja în 1997 oamenii și-au revenit total, studenții sunt așezați, merg la biserică să spovedesc, nu mai se concentrează în ei înșiși, se concentrează către Dumnezeu. Cu bivolarul s-a lămurit toată povestea, nu mai sunt probleme. Mai sunt așa mici chinci din acestea care mai țin pe unul sau pe alta într-o stare. În rest, totul este bine. În Craiova, în restul țării, spre bine. Cu mici excepții. Tulcea, Arghitma, nebunie, satanism, cruci, frunte, cimitire devastate, studenți spânzurați prin camere de hotel, unii salvați, ceilalți părere de rău că de ce i-au salvat, că tot vor reuși, numai și numai să lucreze contra. De când nu ne-am văzut, am ținut o conferință și la Giurgiu, dar nu la nivelul acesta, ci la nivel mai obișnuit, cum ar fi liceu, la liceu. Și au venit fete de la clasa 9 până la clasa 11 și câțiva părinți. Și a ținut de la 5 seara până la 12 noaptea 8. Și am vrut să închei. Și am încheiat. Dar în timp ce încheiam, o fetiță s-a ridicat și a spus, părinte, totuși, să ne mai răspunde la o întrebare. Care este părerea dumneavoastră despre muzica rock? Și eu n-am avut de lucru și mi-am spus părerea. Că puteam să amân părerea asta. Și a mai durat discuția până la ora 2. Niciunul nu plăca. Părinții veneau după ei, nu puteau pătrunde că era o sală cam jumătate cât asta și era înțesată. Profesorii, directorul înălța din numeri și mai departe. Finalul a fost acesta. Și nici nu s-a putut încheia cu o rugăciune, pentru că o fată a spus, nu ne-am gândit că într-o minte luminată ca a dumneavoastră și într-o persoană așa plăcută nu are loc conceptul de superioritatea valorică a muzicii. Ce s-au ridicat toți? A fost totul un eșec. 9 ore care au condus la un eșec din cauza acestei afirmații. Și asta însă s-a potolit. S-a potolit. De ce? Pentru că s-au văzut niște urmări. Părinții s-au conștientizat și acum copiii ascultă muzică sănătoasă. Da? Muzică rock? Nu. Singurul compromis care se mai face este balada rock, care este, spun ei, altceva. Da, de fapt, iată întreagăt am amintit și ceea ce poate zobi prietenii. De ce? Pentru că din moment ce te spânzuri, ai încheiat, ori l-ai lăsat pe ăla singur și fără viitor și trebuie să-și refacă o prietenie și e discutabil cum va mai reuși, ori te-ai spânzurat împreună cu el, numai și numai să faci pe Domn decât zice Biblia. Ăsta se numește Satan. Noi propovăduim însă o prietenie trainică care începe și se continuă. Noi, Biserica Ortodoxă, prin tot ceea ce putem, vrem să propovăduim această prietenie, această iubire. Vrem să recomandăm tinerilor să se placă după criterii fizice, apoi după criterii morale, după aceea, dacă nu e loc, și după criterii intelectuale. După care, considerăm că este ajuns și le recomandăm împrietenirea. Deci după ce s-au plăcut, le recomandăm împrietenirea. După aceea le recomandăm să se îndrăgostească unul de altul. Adică fata de băiat și băiatul de fată. După aceea le recomandăm să se iubească. După aceea le recomandăm să iară să se îndrăgostească, după aceea iară să se iubească. Și tot așa. La 86 de ani, atunci se face un bilanț al ceea ce s-a întâmplat și se continuă. Am fost acum 3 ani la ziua Patriarhului și după ce i s-au cântat imnele, s-a întors cu fața către mulțime și a spus mulțumesc lui Dumnezeu că am început împreună următorii 20 de ani. Așa și eu cu afirmația mea despre cei la 86 de ani. Dar asta nu este de neluat în seamă, pentru că vedem adesea pe stradă sau în parc, nu chiar adesea, dar vedem un bătrânel și o bătrânică. Se țin de mână, își vorbesc așa, nu-i deranjează nimic ce este în jur, ce se întâmplă, continuă discuția, așa mai departe. Ei sunt îndrăgostiți într-un anumit fel. Ei au știut să mențină prietenia. Cum facem noi, fetelor, să menținem prietenia și după 56 de ani, și după 59, și după 43? Asta e foarte complicat. Însă pomul se cunoaște după roade, dar în același timp cunoaștem că vine primăvara dacă înmugurește pomul. Așadar, la ora actuală, totul se poate studia. Este el cel cu care eu pot să-mi duc zilele? că în niciun caz nu doresc să întâlnesc o prietenie cu un om care dorește după 2 ani să o rupe, care dorește neapărat sau care și-a planificat așa. Își termină studiile și apoi întrerupe și prietenia pentru că pleacă de aici, pentru că de la master sau merge cu o bursă în străinătate. Asta nu se întâmplă. Că se va întâmpla din motive obiective, dar din motive deja planificate, asta nu-i permis și este nedrept și în univers există echilibru și Dumnezeu va face echilibru. Și băiatul ăla va să rămână însurat pentru că a făcut nedreptăți. Mai în amănunt, problemele nu le mai putem discuta decât dacă dumneavoastră întrebați pentru ca eu să-mi dau seama unde bateți dumneavoastră. Nu știu. Mulțumim că ne-ați ascultat și să continuăm până la ora 12. La 2, când apar problemele de sus de la balcon, cineva o să spună, dacă nu retractați imediat ce a spus despre muzica rock, de acolo mă avem. Și atunci eu voi fi silit să fac asta, din iubire pentru menținerea vieții. Poate ce dați? Biserica Ortodoxă este realistă. Noi avem moștenire de la Sfântul Ioan Gură de Aur 11 reguli canonice ale nunții creștine. Prima regulă ce trebuie împlinită este ca tinerii să se placă. De aici concluzia că în alegerea unui prieten în perspectiva căsătoriei, despre această prietenie am vorbit noi și ne-am referit și dumneavoastră v-ați referit acum, în alegerea unui prieten, primul criteriu este aspectul fizic. Și anume, cel cu care vrei să te împrietenești trebuie să-ți placă. Dumnezeu a creat toate fetele frumoase și toți băieții frumoși. Dar unor băieți le plac anumite fete și unor fete anumiți băieți. Dacă nu pornim de la acest criteriu, în primul rând, nu vom reuși să întemeiem o prietenie. Sau va trebui să așteptăm ca pofta să vină mâncând. Ori nu trebuie așa. Dacă toți suntem în postura să alegem, atunci alegem. Putem să ne împrietenim, cum se spune, și accidental, când niște calități morale, mai rar intelectuale, dar morale, niște afinități care se creează, fac să se nască prietenia. Nu în același fel se pune problema într-o prietenie care nu dorim să conducă la căsătorie. Doi băieți nu neapărat trebuie să se privească, să vadă dacă are nu știu ce fel de aspect fizic ca să împrietenească. Sau două fete, sau chiar un băiat și o fată se pot împrieteni, nu în perspectiva căsătoriei, indiferent de cum arată unul sau celălalt. Spre exemplu, cum ar fi să studieze împreună la fizică. Se pot împrieteni în felul acesta. Dar, dacă nu vom ține cont de acest criteriu, și în secolul IV, Sfântul Ioan Gură de Aur se pronunța așa, nu vom ajunge să facem pașii numărați. Deci, pasul numărul 1 este ca cineva să-ți placă, să te atragă într-un fel. Pentru că omul este unicat în istorie, fiecare dintre noi avem un punct de vedere. Mie îmi place o fată, ție îți place altă fată, alt fel de fată. Mie îmi place soția mea, ție îți place soția ta. De ce? Pentru că. Și fiecare aducem argumentele. Deci pornim de aici. Asta nu înseamnă că mai întâi respectiva trebuie să, respectiva fată pe care dorești să o contactezi în vederea prieteniei, nu înseamnă că trebuie să treacă printr-un concurs mis. Nu. Să-ți placă ție. Părerea celorlalți nu contează. După aceea nu urmează calitățile intelectuale, ci urmează calitățile morale. Acele calități morale cu întrebarea dacă tu poți să te ridici pe undeva, pe acolo, cât să aveți niște puncte comune în practicarea acestor virtuți. Cine are calități morale poate să ajungă și la practicarea virtuților. Cine nu, sigur, nu se poate. Pe de altă parte, ca orice om, prietenul sau prietena ta are și defecte. Întrebarea pentru tine este dacă poți suporta aceste defecte. Cum ar fi cazul unei fete, se împrietenește cu un băiat și acela fumează, bea și se poartă nepoliticos. Ea stă și se întreabă, pot eu în viața mea să suport când mă voi căsători cu acesta? Dacă da, întemeiez o prietenie, dacă nu, mă las pe gubaș. Pentru că nu există om urât, așa cum am spus, pentru că așa ne-a creat Dumnezeu frumoși, dar trebuie să ținem cont de specificul și afinitățile fiecare. De aceea este de preferat mai întâi să ne placă. După aceea, discutăm despre celălalt. Dacă nu ne place, dacă nu ne îndrăgostim cât să se dărâme stâlpii cerului peste noi, nu trebuie să ne căsătorim. Trebuie să mai așteptăm, să ne mai studiem. Pentru că în căsnicie se rezistă așa. Aceste hopuri, aceste probleme care apar în căsătorie, copii bolnavi, boli, lipsuri materiale, financiare, conflicte cu vecinii, toate se pot suporta dacă trăiești lângă o ființă de care îți place la nebunie. Iată o nebunie permisă. Deci, domnișoară, nu știu cum te-am convins sau nu, oricum te sfătuiesc să nu te îndrăgostești decât de un om, de un băiat care îți place la nebunie. Există stadii și stadii. Mă întreb dacă nu ești fetița aceea de clasa nouă, de anii trecuți, de vreo 3-4 ani în urmă, care atâta vorbim noi, nu neapărat despre această temă, dar am atins și aceasta, la un moment dat, fiind multe bilete aici ca să răspundem la întrebările dumneavoastră și multe întrebări și ora târzie, a țâșnit din scaunul ei și sigur avea, era clasa nouă, e clar. Și a spus, părinte, ce vreți dumneavoastră de la mine? Vreți să mă duc să-l cer eu? Să-i spun eu? Atunci toată sala a fost așa veselă și fata a rămas ca simbol pentru mine al sincerității. Dacă sunteți dumneavoastră aceea, atunci este o revenire numai. Ce înseamnă să te îndrăgostești? Înseamnă să trimiți un flux de sentimente către persoana iubită. Problema în cazul unei fete este dacă înapoi primește ceva. Dacă nu primește ceva de aceeași factură, respectiv are și el flux de sentimente, depinde dacă le trimite sau nu, atunci în sufletul unei fete se produce un gol. De aceea este foarte important să iubim, sub aspect erotic vorbesc, dacă suntem iubiți. Aspectele erotice, în limitele bine definite și acceptate de biserică, transcend în timp într-o stare pe care noi o numim agapi, adică o iubire caracteristică lui Dumnezeu către noi, noi către Dumnezeu, așa îl iubim. Și între cei doi prieteni și apoi între cei doi soți, la vreme, apare această stare în care totul este dezinteresat și este o unire perfectă. Până la această unire, noi ne folosim de substanțe și de stări sădite de Dumnezeu în noi și ne îndrăgostim, trimițând flux de sentimente. Ori v-ați lămurit, ori ați rămas uimită. Mai practic? E foarte greu de aplicat practic. Sala este foarte pusă pe întrebări acum. Mai aveți ceva de întrebat? Nu, până se scriu bilețelele. Este o foarte mare problemă și interesantă problemă. Da. Deci eu am vorbit și de ceva excepții. Adică acele persoane care dintr-o rânduială dumnezeiască, nu poate fi altfel, nu au ajuns să poată să nască copii. Fie sunt căsătorite și nu nasc copii, fie s-au călugărit, fie nu s-au căsătorit încă. Însă, noi trebuie să acceptăm, este bine să acceptăm, nu spunem trebuie, este bine să acceptăm ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi. Și avem în Vechiul Testament un exemplu, și anume Rahila. Ea a născut doi copii și nu mai putea să nască. Dumnezeu știa că nu mai putea să nască. Drept pentru care ea s-a rugat insistent să nască. Dacă nu, Doamne, să mor. Dumnezeu a ascultat rugăciunea, ea nemai putând sub aspect psihosomatic să nască. La naștere a murit. Murind, fiul s-a numit fiul durerii, Veniamin. Deci, Dumnezeu a împlinit cererea, dar consecința a fost inevitabilă. Deci Dumnezeu știe ce să facem noi. Noi nu suntem datori decât să acționăm. Vreau să mă căsătoresc. În acest sens, mă rog, Doamne, facă-se voia Ta în legătură cu ceea ce eu doresc. Restul, Dumnezeu le rânduiește. Că Dumnezeu le rânduiește în folosul nostru. Dacă forțăm mâna lui Dumnezeu, El a promis așa: cere și ți se va da, caută și vei găsi, bate și vei deschide. Deci dacă vom căuta, vom găsi. Dacă vom cere, ni se va da. Dar dacă nu vom cere după voia Lui, facă-se, Doamne, voia Ta, Tu care vezi în perspectivă, riscăm El să ne asculte rugăciunea, pentru că așa ne-a promis, dar de viitorul nostru să răspundem numai noi. Acum să trecem să răspundem în amănunt. Femeia își justifică existența prin naștere de prunci. Prin aceasta, ea este superioară bărbatului, precum prin sacerdoțiu, prin preoție, bărbatul este superior femeii. Nașterea de prunci este binecuvântarea lui Dumnezeu. Nașterea de prunci nu poate să aibă loc decât înăuntrul căsătoriei. Dacă are totuși loc în afara căsătoriei, riscurile de asemenea ni le asumăm, întrucât noi la cununie încununăm mirii ca pe niște biruitori ai păcatului. Și atunci, în timp ce el n-a biruit păcatul, totuși el este încununat. Știți că rânduiala canonică este în cazul în care, din greșeală, ca o excepție, cei doi au trăit împreună, lor nu li se pun cununile pe cap, pentru că nu pot fi răsplătiți pentru o biruință care de fapt n-a existat. Dacă ne dorim copii, datoria noastră e numai să ne dorim. Asta înseamnă că urmează căsătoria. Și deci Dumnezeu știe și cunoaște inima noastră, știe ce ne dorim și cum ne dorim. Și atunci, sigur, ne va rândui ceva. Dacă nu ne va rândui, în urma acestor rugăciuni și sinceritate a inimii noastre, atunci înseamnă că Dumnezeu vrea altceva cu noi. Sau ne ferește de cine știe ce. Cam acesta ar fi răspunsul. Vreau să vă dau un exemplu cunoscut de mine, în care o fată a acceptat prietenia cu un bărbat căsătorit. Ăsta era foarte suspus și avea familie și copii. A dorit să rămână gravidă cu el. A rămas gravidă cu el. Putea să nu rămână. A rămas. Și atunci am întrebat: bine, și acum ce faci? A venit la sfat, pentru că era în situația asta complicată. De ce ai făcut așa? Pentru că l-am iubit. Bine, dar el are nevastă și copii, tu nu te poți căsători. Nici n-am avut de gând. Sigur că nu sunt dispusă să stric o familie. Dar, răspunsul: am vrut să prelungesc iubirea mea către el prin copil. Partea negativă din istoria asta este că a făcut un lucru ce nu se încadrează în normele creștin ortodox, în normele creștine. Partea pozitivă este acest aspect de intensă iubire și de perpetuare a iubirii. Pentru că ea nu a spus, bine, la revedere și stau și mă gândesc la tine toată viața. Nu. Ea a dorit și și-a asumat această stare de fapt, pentru că a urmat să poarte în pântece copilul 9 luni, pentru că a urmat să nască, a urmat să n-aibă prea unde stea, conflict cu părinții și și. Deci partea pozitivă trebuie sesizată aici, că așa ca și fruct al iubirii, al iubirii ei păcătoase, să zicem, adică într-un cadru imoral, s-a perpetuat așa.
Tu aranjează-le pe teme identice, similare. Și tu opus.
O prietenă se desparte de tine după ce ei greșit cu ceva anume. Ea se desparte. Încerci să te apropii din nou, dar totul e un eșec. Până unde să meargă încercarea de restabilire a legăturii? Punem de fiecare dată rugăciunea înainte și apoi acțiunea. Dumnezeu sprijină acțiunea omului. Să încercăm să refacem. Nu se poate. Este greu. Renunțăm. De ce? Este ceva care ne arată nouă că nu este de la Dumnezeu. Sau că trebuie să tragem greșeala săvârșită. Și atunci, prin compensare, nu putem insista la nesfârșit. Nu putem. De ce? Timpul trece. Viața trece. Am văzut fete rămase așa după 2 ani de despărțire de prietenul ei, încă îi mai merge mintea, nu știu ce, nu știu cum. Acest 2 ani au curs. În acești 2 ani ea trebuia să refacă sentimentele ei. Greu, știu asta. Și în acești 2 ani trebuia să cunoască un alt bărbat, un alt băiat, un alt bărbat, care să fie studiat în timp util de ea, nu în grabă. De aceea băieții fac o mare greșeală, da. Încurcă fetele vreo 2-3 ani așa, după aceea spun la revedere și ele nu pot reface prietenia lor. Pentru că, am spus, o fată poate să se dăruiască în timp ce un băiat nu se poate dărui. Nu are, e creația lui mai din topor așa și nu poate să facă o dăruire totală ca o fată. De aceea fata trebuie să fie foarte atentă când, cui și cum se dăruiește. Reamintesc cuvintele Sfântului Vasile cel Mare, care zicea: feciorelnic nu sunt, femeie nu cunosc, dar feciorelnic nu sunt. Cu alte cuvinte, putem discuta despre o feciorie fizică și una psihică. Ce șanse credeți dumneavoastră că poate avea prietenia între doi tineri în care el este de religie ortodoxă, iar ea făcând parte din cultul adventist? Se pot gândi ei la căsătorie? Dacă am fi mai aproape de județul Prahova, aș bănui că e o întrebare tendențioasă. Pentru că satul în care m-am născut și am trăit eu este primul cuib adventist din România. Primul.
și care astăzi are 265 de adventiști, dar care nu se mai mulțesc așa ca înainte. Și pe când aveam eu 18 ani, am cunoscut în sat o fetiță de 14 ani, adventistă, cu părinți adventiști din Moș Strămoșului. Și am întreținut o prietenie interesantă cu ea. Eu am studiat la seminar aspectele acestor relații și ca să pot să o trec pe ea la ortodoxie, într-un anumit fel, nu oricum, adică convingere, etc., am făcut niște studii foarte aprofundate asupra adventismului. Dar pe când făceam eu studiile astea aprofundate la București, între timp, adventiștii s-au sfătuit și au luat fata și au dus-o sigur că vai de capul lor ce au pățit adventiștii după aceea. Pentru că eram acum foarte documentat prin studiile care le făcusem asupra dogmelor atacate și asupra istoricului. După ce m-am însurat, a doua zi, am mers și am, nu știu ce am făcut, am dus ceva, ce luasem la ceva și chiar a doua zi, mergeam cu bicicleta, am întâlnit-o. Ce faci? Ce să fac? A început să plâng. Cine de vină? Tu sau ei? Ei. Deci, asta spun întâmplarea mea. Problema de aici, eu cred că ei se pot gândi la căsătorie, numai că, din moment ce se iubesc, ei trebuie să se studieze. Ori în cazul de față, nu se mai studiază numai fizic, moral și intelectual. Se mai studiază și altfel. Se mai studiază ce gândesc în acest sens. Și aleg un arbitru și poartă discuții. Și arbitrul ăsta va stabili clar și precis cine pe cine trebuie să înghită. Cu siguranță nu se va găsi un adventist care să aducă argumente contra ortodoxiei. Și atunci ea va trece la ortodox și se vor căsători. Nu e așa greu. E foarte simplu. Totul este să nu o ia părinții și să o ducă departe. Câțiva ani. Atunci, la revedere, lacrimi și atât. Dacă adventista vrea să stăm de vorbă, se poate atunci, dacă vrea. Dar să știe că are de-a face cu un om care a avut nepătimit de pe urma lor și au tras după aceea. Au tras așa fel încât au dat un ordin interior ca nimeni să nu stea de vorbă cu mine. Și în timp ce despre punctele de credință, bineînțeles. Și în timp ce adventiștii mergeau la porțile oamenilor ortodoxi de 10-20 de ori pe lună, și în timp ce la CAP sau unde se duceau, și în timp ce într-o conjunctură sau alta imediat se luau de ortodox, că ziua de odihnă, carnea de porc și celelalte, în timp ce toate acestea, cu mine nu discuta nimeni nimic, iar dacă cumva interveneam într-un cerc tangențial așa, odată la 3 luni, imediat totul se destrăma. De ce? Pentru că întrebam lucruri micuțe așa. În călugărie nu există oare o pornire erotică asemănătoare cu cea în urma căreia se întemeiază familia? De data aceasta, dorința fiind de unire cu mirele Bisericii Hristos, există o pornire, dar nu o putem numi erotică. Erosul este caracteristic numai cuplului. Acest sens însă este foarte adânc. Putem merge la Sfinții Părinți și asculta amănunte despre această trăire interioară a unirii cu Mirele Hristos. Însă nivelul este cu totul altul, planul este altul și atunci avem de-a face cu altceva decât erotism. Persoana cu care ne vom căsători este aleasă de noi sau de Dumnezeu? Și de noi și de Dumnezeu. De noi prin acțiunea noastră și de Dumnezeu prin voința Lui. Pentru că El vrea ceea ce noi vrem, dacă noi vrem după El. Momentul în care ne îndrăgostim este întâmplător sau ales de Dumnezeu? Nimic nu este întâmplător, dar nimic nu este ales de Dumnezeu. Pentru că dacă este întâmplător, se numește hazard și asta nu corespunde cu concepția noastră despre. Iar dacă este ales de Dumnezeu, înseamnă că avem de-a face cu predestinația. Ori noi nu acceptăm decât preștiința lui Dumnezeu. Ați afirmat că o femeie necăsătorită nu este împlinită, cu excepții. Nu-și are rostul. Sfinții Părinți consideră că fecioria ca stare este superioară căsătoriei. Părintele Stăniloae afirmă că dacă cineva consideră că ar putea să trăiască necăsătorit, să o facă negreșit, indiferent dacă la mănăstire sau nu. Dumneavoastră aveți altă părere? Eu nu am altă părere, ci spun numai că sub aspect al dăruirii până la mucenicie, căsătoria este superioară călugăriei. În rest, suntem de acord cu ce zice nu numai Părintele Stăniloae, ci Sfântul Pavel. Părintele Stăniloae comentează un verset al Sfântului Pavel care zice: cel ce poate să stea necăsătorit ca și mine, să rămână. Iar cel ce nu decât să ardă, să căsătorească. Deci sub acest aspect este clar. Priviți icoana Înfricoșătoare Judecă sau icoana în care se arată stările de-a dreapta, stările de o parte și de alta și veți vedea ceata cuvioșilor, ceata mucenicilor, ceata apostolilor și mai departe. Și veți vedea că ceata mucenicilor este superioară deasupra, deci este deasupra cetei călugărilor. Care este însă problema? Problema este că în timp ce călugării se silesc să împlinească voturile monahale, jurământul lor, fecioria, ascultarea necondiționată, sărăcia de bunăvoie, și merg pe o linie pe care s-au angajat, noi, cei căsătoriți, nu reușim acest lucru. Să împlinim nu voturile lor, chemările lor, ci jurământul nostru pe Sfânta Cruce și pe Sfânta Evanghelie pe care împreună l-am făcut la comunie, înaintea lui Dumnezeu și în prezența oamenilor. Garanțe avem având pe nașii noștri. Aceasta este problema. Problema este căsătoria superioară, dar cei căsătoriți nu împlinesc chemările căsătoriei, în timp ce călugării se silesc să-și respecte aceste făgăduințe. Aici mă întreabă dacă monahii nu sunt mucenici de bunăvoie prin tăierea voii. se pot numi și așa. Dar întrucât nu au o ceată identică cu cea a mucenicilor, atunci îi categorisim tot din îndemnul Sfinților Părinți că lor li s-a descoperit asta în ceata cuvioșilor. Cunoașteți că dacă o femeie, și aici se vede mucenicia în căsătorie, urmează să se ducă la maternitate să nască, chiar dacă este sub canon, ea se poate împărtăși. Chiar dacă este oprită de la împărtășanie, ea se poate împărtăși. De ce? Pentru că există perspectiva morții. O femeie care moare născând este o femeie care se trece în rândul mucenicilor și moștenește împărăția cerului. A da naștere unui copil este un lucru minunat, dar în același timp presupune o mare responsabilitate. Foarte adevărat. Având în vedere acest lucru, dacă totuși o femeie se simte iresponsabilă de acest lucru din motive pur obiective, și în paranteză scrie aici lipsa unei ambianțe familiare adecvate de creștere în copil, lipsa banului, etc., de a mijloacelor, de ce mijloacele de contracepție, oricare ar fi ele, sunt considerate un păcat. Nu credeți, deci, că o ființă lipsită de perspective, sortită, poate, eșecului și, în final, nenorocirii, constituie un păcat mai mare decât cel al contracepției? În primul rând, trebuie să lămurim ce este contracepția. Contracepția este metoda, așa cum zice aici de oricare ar fi ea, metoda prin care se oprește Dumnezeu să sădească sufletul în corpul nou format, care se numește zigot. Sau, dacă încă există și contraceptive ce nu lasă să se întâmple această unire și formarea zigotului. În cazul acesta, este o opoziție clară pe care o facem lui Dumnezeu. În cazul acesta, noi bărbații folosim, ăsta e termenul, femeia, ca pe un buton. Și din starea de egalitate cu bărbatul, din starea ei de finețe la care a ridicat-o Hristos, noi o coborâm la res vocalis sau lucru vorbitor sau obiect de plăcere. Ori acest lucru nu ne este permis, iar femeile ar trebui să se simtă jignite dacă ar folosi contraceptivele. Deci aceasta este contracepție. Adică lupta contra concepției. Ne întreabă aici cineva dacă nu cumva lipsa de perspective pentru cel ce urmează să se nască nu justifică contracepția. Cine poate să stabilească perspectivele unui om încă nenăscut? Nimeni. Cine poate să stabilească perspectivele unui om deja născut? Poate cineva să stabilească perspectivele unui om deja realizat? Cineva este prim-ministru? Poate cineva să afirme, să facă aprecieri la adresa perspectivelor lui? Nu. Pentru că nu se știe ce face până mâine, nu se știe ce se întâmplă la inima lui, nu se știe ce se întâmplă la genunchiul lui și nu mai are nicio perspectivă. Are perspectiva morții. Așadar, pentru că nu ne putem permite să discutăm despre perspectivele unui om, atunci nu putem face această afirmație. Patriarhul Iustin provine dintr-o familie săracă, a provenit dintr-o familie săracă, din județul Argeș, și care războiul a făcut să fie orfan. Deci, aveam la vremea aia de a face cu un om fără perspectivă. Și cu toate acestea, perspectiva lui a fost de apreciat și de invidiat. Așadar, la capitolul perspective, nu putem să ne pronunțăm. Și dacă invocăm lipsurile materiale, financiare și celelalte, lipsa de ambianță în familie, atunci de ce nu suprimăm viața celorlalți copii pe care îi avem? Pentru că și așa nu le putem oferi mare lucru. Ori noi nu facem. O să zicem, bine, dar aceia deja s-au născut. Da, dar sub aspect științific și sub aspect creștin ortodox, omul este om din secunda concepere. Cu codul genetic deja stabilit din momentul, din secunda conceperii, cu tot ceea ce urmează să se dezvolte în el. Este un om încă nedezvoltat, care timp de 9 luni se dezvoltă. Precum după aceea, timp de 18 ani, se dezvoltă și se formează. Cei ce se iubesc mult în această viață vor fi împreună dincolo de moarte, vor fi ca îngeri în ceruri, că acolo nu vor mai fi bărbați și femei. Așa ne învață Noul Testament. Sunt scrierile Sfinților Părinți care să arate aceasta? Sunt. Dar nu cred că trebuie neapărat să fie. Pentru că așa citim în Noul Testament. Vom fi toți ca îngerii din ceruri. Iubirea din această viață se va perpetua în viața de dincolo la alte dimensiuni, dacă ne putem exprima așa. O femeie înzestrată și fizic și moral și intelectual e inevitabil pretențioasă. Este pretențioasă. Cât de evitabil sau inevitabil se vede pe fiecare caz. Îi e rânduită oare singurătatea dacă cere și de la ceilalți, cel puțin cât cere de la ea însăși? Și. Vedeți, o femeie frumoasă, nu, înzestrată, zice aici, fizic și moral și intelectual, deja este o femeie, să o numim, superioară. Și o femeie superioară trebuie să fie pretențioasă cu ea însăși, iar de la ceilalți să ceară ce pot da, că de unde nu este nici Dumnezeu cum cere. Dar aceste femei sunt mai rare. Femeie înzestrată fizic și moral. Se găsește fizic, moral, intelectual, discutabil. Dar, pentru confirmarea regulii, există și această excepție. Ce părere aveți despre apropierea fizică? Nu neapărat mergând până la o apropiere totală, adică tangențială, vrea să zic. Dintre doi îndrăgostiți, este un păcat? Cei doi își doresc ca în momentul căsătoriei fata să fie albă. Ce înseamnă albă?
E cu ghilimele. Albă cu ghilimele.
Acum, dacă am înțelege ce ai vrut să spui prin albă în ghilimele, am putea răspunde mai la obiect.
De ce albă?
dacă este vorba că ai vrut să spui fata să fie fată, e, atunci aici este o problemă. O problemă de subconștient și chiar inconștient în capul bărbatului, băiatului. De ce? Pentru că fetei îi se cere acest lucru. Paradoxal, băiatului nu îi se cere. Sau dacă îi s-ar cere, aceasta poate ușor să spună, da, bine. Este o problemă asta. Întrebarea rămâne, de ce? Băieții doresc să se căsătorească cu fete, fete. Și răspunsul l-am dat mai înainte, dar fără să ne gândim exact aici. Pentru că el nu știe, nu e, ar însemna să fie superior, să știe. Dar are undeva rămas în subconștient, probabil a trecut în inconștient, din când în când mai, din inconștient mai vine ceva în subconștient, are el în cap și bine, este clar și bine ce are, cum că fata care s-a dăruit odată, prin dăruire, nu neapărat vorbim despre o unire trupească. Prin această unire, ea s-a dăruit total. Dăruirea aceasta totală a făcut ca ea să se golească. Cu alte, și această golire are loc nu numai, dar în special printr-un act sexual. Dar nu numai. Adică dacă mergi așa, pleci astăzi pe la ora 5 și te întorci, răspui mâine pe la ora 3 de la o onomastică unde ai fost cu prietenul tău, este foarte discutabil cât de fată mare mai ești tu psihic. Fizic, nu comentăm. Dar referitor la această dăruire. De aceea, băieții doresc să se căsătorească, ei știu în subconștientul lor. Din păcate, ei sunt pretențioși cu alții, nu cu ei înșiși. Dacă ați observat și la duhovnici, duhovnicul aspru cu el însuși, nu e aspru cu ceilalți. Un duhovnic aspru cu ceilalți, nu prea e aspru cu el însuși. Te trezești cu canoane peste canoane, că ți-a dat să mănânci pământ, să faci așa și așa. Poate că el a dat bine, după carte, s-a încadrat în, dar nu știi ce să crezi despre această asprime. Dacă te îndrăgostești de cineva și persoana aceea poate, din cauza că nu știe sau pur și simplu are pe altcineva, ce să faci? Dacă are pe cineva, altcineva, trebuie să-l lași în pace. Dacă nu are, trebuie să-i spui. Dacă ești fată, trebuie să procedezi într-un fel. Dacă ești băiat, trebuie să procedezi într-alt fel. Și pentru că nu știu ce ești, ar trebui să știu după scris, dar nu am această dexteritate, n-am căpătat. Trebuie să spunem pentru și pentru. Dacă ești fată, după ce trece postul mare, în chip regulat, săptămânal sau zilnic sau la două zile, cum poți, cum stabilești tu, îl inviți la cofetărie. Vrei să mergem la cofetărie? Zic după postul mare, pentru că acum e mai complicat. În afară de alune americane și câte ceva, nu găsești ce, cu ce să-l tratezi. Asta se repetă. Și dacă reușești să faci lucrul ăsta de mai multe ori, el, fiind un sensibil, va sesiza starea de fapt. Dacă ești băiat, este mai simplu. Aștepți primăvara pentru ca să se înzestreze câmpurile cu flori, aduni multe flori și oferi una singură zilnic. Dacă ești mai grăbit, trebuie să produci ceva, să ai bani și să cumperi zilnic o floare și să o... Deci și, după cum e situația. Și până la urmă o să te întrebe, da, de ce îmi dai atâtea flori? Și tu o să spui, pentru că vreau să simbolizez prin aceste flori fluxul meu de sentiment. Aia ai fost la conferința din data de? Am fost. E, știi ce este acela? A, da. Și gata, se rezolvă. E adevărat că fiecare ar avea o jumătate pe care trebuie să o găsească, cu care trebuie să se potrivească. Da, dar nu în forma deja rânduită. Deci totul, orice discuție o putem purta până la predestinație. Dacă e vorba de predestinație, atunci nu știu. Tehnica. Unii au evoluat și au pus aici. Unul a spus în vremea aceea că se trage din maimuță și omul se trage din maimuță. Și altul a răspuns, dacă așa este, să știți că dumneavoastră nu v-ați tras de ajuns. Așa și noi cu evoluția. Și dacă este de la Dumnezeu, întreabă aici. Este de la Dumnezeu pentru că Dumnezeu va sprijini acțiunea ta. Mai departe. Intuiția femeii nu greșește rare ori. Care este noua dumneavoastră părere despre rock? Într-adevăr, am mai studiat între timp balada rock. Atât pentru că în rest m-am convins. M-am convins. Poate că asta, dacă rămâne timp, să comentăm mai mult, să punem deoparte. Ce părere aveți despre concepția că o fată trebuie să aibă experiențe idilice cu mai mulți băieți pentru a ajunge în final la căsătorie? Nu trebuie să se întâmple așa ceva decât dacă este neapărat necesar, în sensul că o prietenie începe și din motive clare și precise se sfârșește. Noi nu spunem că o prietenie începută trebuie neapărat dusă la bun sfârșit dacă nu sunt împlinite niște cerințe. Adică începe o prietenie în perspectiva căsătoriei, dar după vreo câteva luni ajungi la concluzia că e bine să stai locul. Atunci, foarte frumos, spui, trebuie să întrerupem, întrucât se pare că nu prea avem puncte comune. Dacă însă ești pus în această situație, trebuie să reiei și atunci sunt idile peste idile. Nu neapărat trebuie să ajungem acolo, pentru că nu urmărim o experiență. Experiența, în acest sens, este intimă. Și ceea ce este intimă, nu este, ceea ce se numește intim, nu este comun. Exagerând chestiunea pusă aici, în Occident, știți că s-a ajuns la căsătorii de probă. Ce rugăciuni e bine să facă o mamă care așteaptă un copil? Rugăciunile obișnuite de dimineață și seară, acatistul Sfântului Stelian și alte rugăciuni și acatiste când are timp. Dar foarte important este să se spovedească des, dacă poate să se și împărtășească, dacă are deslegare. Și mai ales să nu lipsească de la Sfânta Biserică. Dacă nu lipsește de la Sfânta Biserică, copilul se dezvoltă în această ambianță pe care copilul o simte. O simte în felul lui. Și copilul crescut în biserică, la naștere, are o anumită, un anumit comportament. Inclusiv dacă mama a postit. Știți că gravidele pot să nu postească, dacă nu pot să postească. Fie că au poftă, fie că starea sănătății nu permite. Aici bărbații își plătesc, soții își plătesc multe din păcatele lor, pentru că sunt puși în plină noapte, a doua noapte, să alerge în luna iunie după un măr. Niciun măr, prin un beci, pe undeva a rămas unul, dacă nu, este grav. Și scoală vecinii, cei cu tine, dă-mi un măr. Ce vrei? Dă-mi un măr și vreau să explic eu mâine. Cum trebuie îndrumat un copil pentru ca el să aleagă calea creștină? Vorbiți-ne despre eventuale piedici în educarea lui și în legătura copil-părinte. Cum ar trebui nuanțate pentru a nu se mai naște conflicte dintre generații? Iată marea problemă dintre părinți și copii, ca să nu vorbim despre marea problemă dintre noră și soacră, care este cea mai mare problemă câte a avut omenirea din punct de vedere social. Noi trebuie să educăm un copil în chip obișnuit. De când se naște, îl închinăm până și atunci. După aceea, încet, încet, facem cu el închinăciuni la 5 ani, la 3 ani, îl învățăm rugăciuni și mai departe. Problema care trebuie sesizată este următoarea. Conflictul dintre generații apare din prea mare grijă a generației mai în vârstă și din puternica personalitate pe care încearcă să și-o manifeste generația mai puțin mare, respectiv copii. În această stare, de fapt, noi trebuie să înțelegem ca părinți pe copiii noștri și să iubim, dar să nu-i întărâtăm. Și trebuie ca și copii să înțelegem că vom trăi în ani mulți buni și fericiți pe pământ dacă vom fi ascultători părinților noștri. Ei vor înțelege dorința noastră, lupta noastră pentru personalitatea noastră și noi vom înțelege grija lor. Un copil, sigur, nu trebuie lăsat de capul lui, dar nu trebuie continuu bătut la cap cu aspectele religioase dacă el încă n-a început să perceapă pentru el acesta. Însă nici nu trebuie lăsat să nu se manifeste deloc religios. Sunt foarte mulți care mărturisesc copii că și-au dorit să meargă la biserică, dar nu mai merg. Și-au dorit să se roage, dar nu se roagă. Pentru că mama lor îi bate continuu la cap. Și ei au rămas mai săraci ca înainte, când făceau metanie ascunși în camera lor, când se rugau, când făceau un acatist. Și acum, părinte, nu mai fac nimic. De ce? Este o reacție inversă. Știu că e greșit, așa reacționez. Deci, este aici o diplomație, un tact care trebuie să-l aplicăm cu copilul care încă nu dorește să meargă în ritmul care dorim. Să nu uităm că omul se naște religios, dar religiozitatea lui totuși se cultivă. Cum să fac dacă se îndrăgostește de mine cineva pe care nu-l doresc ca prieten apropiat, dar nici nu vreau să-l resping total. Asta, dacă s-ar împărți în două, am putea răspunde bine. Dar pentru că sunt puse cap la cap, nici nu vrei, nici nu. Nici nu, nici nu. Asta nu poate să se întâmple. Ori, nu trebuie să respingi. Pentru că îndrăgosteala asta nu vine așa oricum. Sunt foarte puțini aceia care se îndrăgostesc așa din ochi și gata. Nu, trebuie niște tangențe, niște discuții. Și atunci se evită acestea. Dar dacă totuși nu vrei să-l respingi total, atunci de ce ți-e frică, de-aia nu se scapi. Ați zis, toate sunt cu putință celor ce cred. Ce anume să creadă? Celor ce cred în Dumnezeu și în împlinirea de către Dumnezeu a ceea ce dorește. În Iisus Hristos sau să creadă cu tărie că pot să realizeze ceea ce vor. Și. Toți avem defecte. Dați-ne un sfat ca ce să facem cu defectele celuilalt. Să le suportăm sau să le încercăm să le transformăm în calități. În general, care variantă e de preferat? Nici. Calitățile celuilalt trebuie puse alături de păcate, de greșelile noastre, de defectele noastre, în doi desagi în față. Greșelile celuilalt și calitățile noastre în ceilalți desagi în spate. În felul acesta nu vom vedea în fața noastră decât calitățile celuilalt și defectele noastre. În spate vom avea calitățile noastre, care e bine să nu le cunoaștem prea. Și defectele celuilalt, pentru că noi ne grijim mai întâi să scoatem bârna din ochiul nostru și apoi paiul din ochiul aproape. Sigur că aici întrebarea sună să fie așa sau așa. Dacă vrei să faci o transformare în prietenul tău, în aproapele tău, acest lucru presupune o diplomație până la exagerare. Pentru că acest lucru trebuie să fie insesizabil. Dacă devine sesizabil, nu se știe cum reacționează celălalt. Vorbeați mai devreme despre intuiția feminină. Această intuiție ne face să vedem lipsa de perspectivă a celui ce ar trebui să vină pe lume. Tot această intuiție, dacă ar fi funcționat, nu cred că ar mai fi existat copii ai străzii. Nu prea reușiți să convingeți faptul că nu putem noi stabili perspectivele viitorului copil. Dacă eu nu reușesc să conving, sunt de acord. Reușiți dumneavoastră să convingeți inversul. Care este proba? Ce-i cu copiii străzi? Câți copii ai străzi? Un număr infim. Sunt foarte multe asociații caritative. Vreo 12.000. Copiii ai străzii sunt 6.000. Un copil la două asociații. Tot dacă n-ar fi fost aceste asociații, ar fi fost un copil la două parohii. Copiii ai străzii există pentru că noi nu ne ocupăm de acești copii. Pentru că noi tolerăm familiile în satul nostru, în orașul nostru, care își neglijează copii. Există copii care n-au ce mânca. Este adevărat. Dar ei n-au ce mânca pentru că ai noștri copii mănâncă prea mult. Și ai noștri copii se hrănesc cu mâncăruri prea fine. Acestea fiind și scumpe.
nu putem să ne dăm cu părerea asupra viitorului. Dacă da, care sunt argumentele? Eu am dat un exemplu practic. Probabil sunt și altele. Eu mai știu altele. Dumneavoastră mai știți altele. Oare noi putem să luăm dreptul de a veni pe lume o ființă omenească? Dacă mi-amintesc bine, am amintit odată, cred aici, cum un medic a recomandat un avort unei femei în America. Acest avort nu s-a săvârșit, pentru că în momentul avortului copilul a lovit cu un picioruș în chiuret. Medicul s-a emoționat și a renunțat. De ce se săvârșea avortul? Pentru că copilul nu avea un picior și cu cel existent îl lovise în chiuret. Și au trecut 36 de ani. Același medic a fost invitat într-un oraș unde de acum era mare, de un prieten de-al său la un spectacol. Și a zis, vine, n-am venit de ani de zile la un spectacol. N-am fost. Am fost ocupat. Era cercetător științific în domeniu. Era ginecolog. Și i-a mulțumit la sfârșitul spectacolului. Un spectacol de harfă. Ai observat ceva? Ce? N-am observat. Când s-a ridicat cortina, harpista era deja la harfă. El a spus, da, așa era. Da, dar în chip normal, după ridicarea cortinei, apare interpretul. Ei, de ce nu s-a întâmplat așa? Pentru că harpista nu are decât un picior. Și e penibil să apară șchioapă pe scenă. Era vorba de cea mai mare harpistă a lumii. Și acestuia i s-au sucit creierii și a mers câteva sute de kilometri în statul unde el fusese medic de circă și a căutat în registru în urmă cu 36 de ani și a constatat că el renunțase la un avort dintr-o banalitate considerată atunci, în acest gest al lovirii cu piciorul în chiuretă, și lăsase perspectiva acestei fetițe să ajungă cea mai mare harpistă a lumii. Ce vreți, să continuăm asemenea exemplu? Să spunem că între cele 8 milioane de avorturi în țară la noi, cel puțin s-au omorât 8.000 de genii și sute de mii de oameni cu tărie spirituală și intelectuală și muncitori care ar fi făcut să, etc., etc. Asta putem spune. Cum vedeți antiteza dintre căsătoria destul de prematură din punct de vedere spiritual, rațional, a tinerilor absolvenți de seminar și afirmația Sfintei Scripturi, anume că bărbatul se socotește desăvârșit la 30 de ani? Nu există afirmația Sfintei Scripturi că bărbatul se socotește desăvârșit la 30 de ani. Unde scrie? Capitolul, versetul? Probabil nu știți. Într-adevăr, Mântuitorul Hristos a ieșit la propovăduire la 30 de ani, dar nu pentru că atunci era în starea bărbatului desăvârșit, ci pentru că așa era rânduiala la iudei, la evrei, să poți să ieși, să spui ceva, să ai ucenici, să întemeiezi un sistem la 30 de ani. Și Mântuitorul Hristos s-a supus acestei reguli. Mai departe, căsătoria elevilor seminariști la terminarea seminarului nu este așa de prematură precum ziceți. este din potrivă cam târzie, dar nu încotro că trebuie să termine școala. Sfântul Ioan Gură de Aur recomandă căsătoria băieților la 14-16 ani, cam devreme. Putem zice pentru zilele noastre cam prematur, iar fetele la 12-14 ani. Dacă nu ajunge în zilele noastre să practicăm aceste vârste, totuși, este bine să fim atenți ca să ne căsătorim la timp. Pentru că dacă în Sfânta Biserică Mirele și Mireasa nu reușesc să intre curați prin biruința păcatului, deci este foarte greu să birui păcatul stând așa necăsătorit până la 26, 29, 32 de ani. Este complicat. Nu este imposibil, dar este mai complicat. Deci să fim foarte atenți că aceasta constituie temelia viitoarei noastre căsnicii. Și Sfântul Ioan Gură de Aur merge cu această, ni se pare nouă exagerare, până acolo încât să ne recomande acest lucru. Problema cu elevii seminariști nu este problema căsătoriei. Dacă vreți să puneți problema canonică, este că se diaconesc înainte de 25 de ani și se preoțesc înainte de 30 de ani, împotriva canonelor bisericii. Dar în România, din lipsă de preoți, se practică acest lucru. Care este părerea dumneavoastră despre ierodiaconul Visarion Iugulescu și grupul visarioniștilor? Este adevărat că ei se împotrivesc căsătoriei? Răspund la prima întrebare. Ierodiacon fiind și călugăr fiind, nu ține de nicio mănăstire. De ce? Cum? Nu știu. Asta este situația. Într-adevăr, se pare că în respectivul grup, din păcate, este un grup, ceea ce în biserică nu este permis, să formăm grupuri. Se pare că sunt pentru căsătoria albă. Căsătoria albă se numește atunci când mirele mireasa renunță la unirea trupească și trăiesc ca fratele cu sora. Acest lucru nu este rău și nu este de comentat. Cu condiția să nu știe nimeni. Ori dacă deja te pronunți în acest sens, poziția ta este deja cunoscută și atunci nu are rost afirmația ta și e clar că este altceva decât evlavie. Problema rămâne una. Ce se va întâmpla după mutare la cele veșnice a Părintele Visarion? Nu se știe. Nu se știe. Și nu se știe pentru că biserica nu s-a preocupat de activitatea lui, care, repet, a fost o activitate și care se continuă până ucenicii lui de mare anvergură. Și într-un moment cheie, când comunismul săpa la temelia bisericii și după 89 încoace, când Biserica Ortodoxă s-a implicat foarte greu în social datorită conjuncturilor, datorită sărăciei, datorită etc. Și avem de-a face cu un om cu extraordinar de mari merite, dar care nu se încadrează în nimic. De ce? Nu știu și nu mă bag să comentez asta. Ați afirmat spre sfârșit despre băiatul care își planifică prietenia cu o fată, pleacă, și va rămâne nensurat pentru că a făcut nedreptăți. V-aș ruga să dezvoltați ideea acestei răsplătiri a nedreptăților făcute. Ce se numește nedreptate? Nedreptate se numește, în cazul pe care vorbim, atunci când tu ții o fată încurcată 2-3 ani, ba mai mult, ba mai puțin,
și după aceea spui la revedere, fără să ai un motiv. Atunci fata rămâne încurcată, rămâne undeva, suspendată. Și cu gândirea, și cu sentimentele, și cu preocupările. Nu vorbesc de momentul în care tu ai motive clare, precis, clar și precis exprimate și să închei. Sigur, de altfel, da. Dacă ai motive, totul se rezolvă, pentru că și fata înțelege că a făcut ceva care nu trebuia și își asumă vina. Nedreptatea constă în faptul că ea te-a iubit și că nu poate acum să mai iubească pe altul. De ce nu mai poate să iubească pe altul? Pentru că pe tine te-a iubit așa cum ei îi este caracteristic, de plin. Atunci, avem de face cu această stare. Și nu se poate ca un asemenea băiat să nu plătească. Și de obicei rămâne nensurat. Sau se însoară foarte greu și se însoară de obicei cu o fată care are alte calități pe care el le căuta, dar exact cu alea nu le are, care le găsise la prietena, prima lui prietenă. Prietena pe care a folosit-o. Și atunci își trage păcatele prin propria procedură. Așa se numește. Tot ocolesc pe asta care scrie mai mult. Ia să îndrăznim. Foarte multe dintre fetele, în paranteză cu minți, cu care am discutat despre prietenia dintre un băiat și o fată, nu știau că sărutul înainte de cununie este un păcat. Asta este de discutat. Cred că ar trebui să se pună în discuție și acest aspect la spovedanie. Și acest aspect se poate pune la spovedanie în măsura în care acest lucru îl conștientizez ca păcat, explicând de ce este păcat. Pornind de la canonul 13 al Sfântului Ioan, ajunătorul, potrivit căreia femeia care a fost sărutată înainte de căsătorie primește canonul Malahiei, vă rugăm să vorbiți despre limita până la care se poate merge în prietenia dintre băiat și fată. Aici este o problemă spinoasă. De ce? Pentru că a aborda lucrul acesta nu se poate decât în limita celor discutate de noi înainte. Și anume, despre ce zice Sfântul Vasile cel Mare. Că femeie nu cunosc, dar feciorelnic nu sunt. Sfinții părinți foarte puțin se amestecă în problemele intime. Nu că nu se amestecă, nu că nu-i privesc, ci pentru că s-au iubit la vremea aceea respectiva problemă, se amestecă. Însă sunt foarte atenți în acest amestec. De ce? Pentru că aspectele intime sunt aspecte proprii fiecărui cuplu. Și atunci, în inspirația pe care au avut-o de la Duhul Sfânt, dar și în experiența care au avut-o, pentru că noi zicem că călugării, ce știu călugării. E adevărat, călugării au o experiență mai mare decât noi, preoții de parohie. De ce? Ei au spovedit mai cu răbdare oamenii. Ei au spovedit mai mult, mai mulți oameni. Ei au ținut mai mult cont de canon și așa mai departe. Deci, limitele trebuie stabilite la capitolul intimitate. Și în această balanță, a ceea ce este permis și a ceea ce nu este permis. De obicei, noi îndepărtăm pe Hristos din intimitățile noastre. Dumnezeu nu și-are loc în intimitățile noastre. Atunci înseamnă că noi nu recunoaștem că Dumnezeu, în momentul concepției, sădește sufletul. Ori concepția are loc într-un moment de maximă intimitate. Vedeți, este foarte greu să discutăm aceste probleme și aceasta este foarte greu datorită terminologiei și concepției noastre despre. De aceea, am zis la început, sub aspect procedural, biserica greșește enorm dacă nu se amestecă în totul. V-am spus la conferința trecută că am avut o întâlnire cu Daniela Gheorghe. V-am spus? Am fost să fac o emisiune contra avortului la televiziunea Soti Neptun, Constanța. Și un individ bun, cum?
Moderator.
Cum se spune? E, așa, da. N-am fost atent la acum, când am terminat școala și am rămas în urmă total și abar n-am. Bine. Și acesta a spus, lăsați părinte asta, facem noi altă dată. Ce facem diseară? Ce să facem diseară? Noi avem o emisiune care se numește Marea Scofală. Această emisiune niciodată nu se anunță ce temă are și invitați. Diseară vine Daniela Gheorghe și Marilena Dudu. Bine, trebuie să purtăm o discuție vis-a-vis. Bine. Și am mers. Eu, neștiind cine este aceasta, am mers în oraș la câteva cunoștințe și am întrebat cine este aceasta cu care mă văd diseară în emisiune, în direct. Și a spus, vai de mine, părinte, în niciun caz să nu acceptați să faceți ce zice, asta se dezbracă de față cu dumneavoastră. Măi, eu nu cred, eu că trebuie să ne temem de, indiferent cine ar fi asta. Am aflat deci, cine era, era sex simbol, sex simbolul României, declarată de ziarul ăla sau ziarul. Pentru că nu m-am prezentat dintr-un început, așa cum e regula mai dinainte, ci destul de aproape, ea nu a avut timp să mă vadă. El, cu bun simț, a spus, părinte, cine să apară primul? Cred că dumneavoastră ar trebui să apăreți primul și să purtăm o discuție, pentru că sunteți preot. Dar eu îl vedeam ce vroia el. Zic, domnul Andrei, îl chema, domnul Andrei, trebuie să apară ea, pentru că ea este mai cunoscută României prin spectacole. Prin... Și da, părinte, și eu cred că e bine pentru impact. Bine. Și atunci eu am stat la regie. Regia este ceva așa care are multe monitoare și poți să privești toți de acolo din toate unghiurile. Și am stat. Scenariul era cam după vreo jumătate de oră, emisiunea dura vreo 3 ore, să intru și eu undeva prin spate, ca să nu fiu văzut că intru, și în timpul la o jumătate de oră, când el stătea de vorbă cu ea și cu cealaltă, cel de-al treilea scaun era din când în când arătat telespectatorilor gol. Și mai mare și mai mare curiozitatea s-a creat cine va veni pe scaunul acela cu individa aceasta. Și eu am văzut-o, m-am familiarizat cu priveliștea, era îmbrăcată în ceva din dantelă, ceva de ca un năvod. Și mi-am adus aminte de o glumă cu un țigan și un român. Țiganul într-o toamnă cu brumă s-a învelit cu năvodul. Și dimineața un român a trecut pe acolo și a spus, ce faci aici? El scosese degetul prin năvod și zice, vreau să văd dacă s-a mai încălzit puțin afară. Și după ce, așa cum vă spun, fac exact ce mi s-a spus. Mă duc în ușă și aștept momentul în care camera de luat vederi era acolo și scaunul meu era neluat în seamă. În momentul în care am apărut, însă în ușă, el m-a văzut. Și atunci a pălit, a luat piciorul de pe, peste picior cum stătea, s-a aranjat și a tras, a încercat să-și tragă fusta, în sfârșit s-a fustăcit, inclusiv în discuție, că tocmai vorbi. Eu am continuat, m-am așezat acolo, el a spus, a, iată și surpriza pe care vă pregătim de o jumătate de oră, cineva. Unde vreau să ajung? Vreau să ajung acolo că s-a trezit un preot să mă întrebe, este bine, părinte, să fii acolo și la ora asta și cu târfa asta? Și eu am spus, părinte, cel mult puteți să mă întrebați de ce nu sunteți dumneavoastră sau altul de aici, în locul meu, cel mult mă puteți. Pentru că, așa cum ați auzit din discuție, dânsa e botezată, că nu face ce trebuie, că ridică probleme, așa. Biserica trebuie să se ocupe și de ea, așa cum este ea. Sigur că a fost o emisiune extraordinară, a fost în direct și femeile au sunat, în special femeile, și au spus, au făcut-o în toate felurile și ea s-a enervat și că nu e așa mai revenit. Eu am păstrat așa o distanță în discuție ca să nu existe o luptă de la început. Însă nu au fost nevoie de nicio luptă, că s-a fript singură prin următoarea afirmație. Ăsta a întrebat-o clar, precis, ce trebuie să facă o femeie, cum să fie ea, ca să devină sex simbolul României. Și ea n-a știut să răspunde. Și el a insistat și a spus, ce să aibă? Să aibă sâni, țâțea de sâni, mușchi, etc., etc. Și ea a stat și s-a mai gândit și a zis să fie inteligentă. Sigur că dacă ea era în cauză, a dat dovadă cea mai mare lipsă de modestie, etc., etc. Așadar, biserica trebuie să fie în toate problemele. Pentru că biserica n-a fost în toate problemele, comunismul a pus mâna pe noi. Și de ce n-a fost pus în toate problemele? Pentru că nu i s-a dat voie să fie. La ora actuală, dacă biserica nu este în tot, pătrunde yoga, pătrunde satanismul, pătrunde rocul, pătrunde tot ce este rău. Ne trezim cu unul de tip Patapievici, care nu știe ce-i tună, ce crede el despre și așa mai departe, și avem aceste lipsuri. Deci continuăm cu aceste răspunsuri. Am lungit puțin vorba ca să vă explic de ce biserica trebuie să fie în totul. Cu mențiunea că noi suntem aici, dumneavoastră sunteți acolo și ușile sunt acolo și nu aici. E ca la biserică. Vii, pleci, când vrei, cum vrei, după cum ai programat în seara aceasta activitatea ta, e, ca să fii punctual și așa mai departe. Dacă un tânăr, după terminarea teologiei, consideră că lucrul cuvenit este de a fi preocelib și urmează aceasta, este lucrul cel mai potrivit, dacă asta crede și poate, este cel mai potrivit. Sau ar fi mai bine să fie preocăsătorit. Dacă nu consideră aceasta, n-ar fi mai bine. Dacă se poate să faceți o scurtă prezentare cu privire la deosebirea cele două preoții, de celibat sau de căsătorie. Deci, romano-catolici au preoți numai necăsătoriți. Noi, ortodoxi, avem preoți călugări, preoți căsătoriți și preoți celibi. Avantajul în ortodoxie este că preotul căsătorit poate oferi un exemplu de familie în marea familie numită parohie. Preotul celib are avantajul că se dedică total misiunii preoțești, fără să mai fie reținut de aspecte ale familiei, etc., etc. Deci toate cele trei sunt bine primite. Ce se întâmplă cu o familie în care nu pot apărea copii? Din motive medicale. Trebuie să înfieze copii sau să nască copii spirituali, sub aspect spiritual. Oare dacă noi întoarcem pe cineva de la păcat,
sau de la indiferență. Nu se numește că l-am născut. Ce este nașul? Nu este acela care l-a născut din nou, prin apă și prin Duh, din apă și din Duh, prin apă și prin Duh, și deci, pe cel în cauză. Să nu facem o tragedie din faptul că nu avem copii. Sunt mai rare cazurile. Nu avem, ne dorim, ne mai rugăm. Bine, atât. Dumnezeu rânduiește pentru noi, pentru mântuirea noastră. Dacă unul dintre parteneri, feciorelnic fiind, are îndoiele asupra fecioriei celuilalt, dar acesta afirmă că nu și-a pierdut fecioria, ce trebuie să facă? Să se încreadă total, să căsătorească? Dacă se iubesc, da. Iubirea presupune încredere totală. Dacă nu există încredere, există suspiciune, înseamnă că s-a afectat deja iubirea și atunci încetăm. Tinerii evită de cele mai multe ori spovedania în legătură cu problemele lor despre care am discutat. Fac acest lucru pentru că uneori nu au încredere în preot și în în credința acesteia. Ce trebuie să facă? Să schimbe locul de spovedanie sau să încerce totuși să aibă încredere în acest preot? Să meargă în biserică și doar să gândească sincer la problemele lor sau când ar cere o justiție, ca și când ar cere o justiție divină? În primul rând, trebuie să știm că spovedania se poate face numai la preotul duhovnic. A merge în biserică și a te gândi la ce ai greșit și chiar a spune tare sau un gând, nu se numește spovedanie. În al doilea rând, trebuie să știm că funcționează ceea ce în teologie numim ex opere operato. Indiferent de vrednicia săvârșitorului, taina este valabilă. Dovadă, un preot, poate există și pe aici vreunul, dar să ne închipuim un preot bețiv. El face sfeștanie, apa se sfințește, nu se strică. Cu alte cuvinte, harul lui Dumnezeu lucrează prin el. Pentru păcatele lui va fi pedepsit. Problema este, dacă nu ai încredere în preot, asta este o altă poveste. Însă, dacă vrei să faci caz de credința lui, cine poate să-i verifice credința lui? Nimeni, nici măcar tu. Deci nu trebuie să pleci de la un duhovnic din motivele acestea. Poți să pleci dacă nu te satisface sub aspect de canon, dacă nu stă de vorbă cu tine, dacă nu te ascultă și dacă nu te ajută în niciun fel. Atunci de la doctorul neiscusit pleci.
Deci, pentru că unii mai pleacă, aș vrea să fac un anunț. Mâine, asociația noastră a avut programată o masă rotundă cu tema muzica în viața omului și în biserică, pe care din motive obiective am fost nevoiți să o anulăm. Deci mâine nu va mai avea loc masă rotundă cu tema muzica în viața omului, așa cum anunțaserăm noi inițial. Și al doilea anunț pe care vreau să-l fac este că sâmbătă, la ora 14, deci sâmbătă care urmează, 22 martie, la ora 14, în sala 263 a Universității, va avea loc adunarea generală a asociației noastre, în cadrul căreia vor avea loc și alegeri pentru conducerea filialei noastre. Așteptăm implicarea, deci așteptăm prezența, participarea tuturor celor care se consideră solidari cu scopul asociației noastre, acela promovării spiritualității creștine ortodoxe, cu deosebire mediul universitar. Am vrea să fie prezenți cât mai mulți, eventual chiar toți care sunteți aici de față la conferință sau care, cei care au venit la conferințele noastre pot participa, indiferent dacă sunt înscriși sau nu în asociație, pot face sugestii, pot spune cum ar crede că este mai bine să se desfășoare activitatea asociației sau ce așteaptă de la această asociație. Deci vă așteptăm la ora 14, sâmbătă 22 martie, în sala 263 a Universității. Și vreau să spun că totuși nu putem prelungi prea mult conferința noastră, pentru că mi s-a spus că să nu întârziem foarte mult, să nu prelungim foarte mult, sala o să trebuiască închisă. Deci cred că așa cam peste o jumătate de oră va trebui, cel mult o jumătate de oră va trebui să închiem.
A, tu se dorești.
Cu alte cuvinte, la următoarea conferință, dacă o să mai ajung pe aici, o să fiu invitat de o altă conducere a SCOR. Nu?
Cred că nu.
Ce trebuie să facă o fată care s-a îndrăgostit de un băiat mai mic cu 3 ani decât ea? Mai frumos și mai înzestrat intelectual. Iar el nu știe nimic despre acest lucru. Simplu, îi spune cum a învățat mai înainte. Mai ales că e mai mic, mai ales că e mai frumos și mai ales că e mai înzestrat intelectual. Îi spune. Dacă nu îi spune, greșește. Ce puteți spune despre căsătoria unui băiat cu o fată mai mare decât el? Dar despre situația inversă. Despre o fată, căsătoria unui băiat cu o fată mai mare decât el, ca și despre cealaltă situație, putem spune părerea bisericii că diferența dintre cei doi poate să fie de 4 ani. Dacă este cazul, biserica merge până la 8 ani. Și zice, bine, e permis și distanță de 8 ani. Dacă se trece peste 8 ani, biserica nu se împotrivește. Sigur, să nu fie impediment de vârstă, asta este o altă poveste. Dacă, deci, se trece peste această vârstă, biserica nu se împotrivește, dar îți asumi tu responsabilitatea relațiilor existente sub toate aspectele în căsnicia ta. Așa spune biserica despre vârste. Este bine și normal ca o tânără de 20 de ani să aibă o prietenie cu o persoană mai mare, 40 de ani. Este bine, dar nu prea e normal. Și chiar să spere la o căsătorie. Să spere, este bine. Să o facă, nu. Menționez, părinții fetei nu sunt de acord. Părinții fetei nu sunt de acord, trebuie să spună de ce. Din cauza vârstei. În general, cauzele acestea, mi se pare totuși vârsta destul de mare, ca diferență, dar nu se poate nimeni opune. Părinții se pot opune, căsătoria nu se poate face fără părinți, dar episcopul poate regla această situație. Dacă te duci la episcop și spui, eu vreau să mă căsătoresc, eu am sentimentele mele. Nu există impedimente, părinții spun că impedimentele sunt acestea. Acestea, eu nu vreau să le iau în seamă, pentru că eu pentru mine, noi pentru noi le anulăm. Atunci episcopul zice, ceea ce spui tu, cheamă părinții, părinții sunt lămuriți sau nu și atât. Trebuie să fim totuși atenți cu vârstele. Să nu facem caz, dar să nu exagerăm. Părinții tinerilor simt dacă ei sunt potriviți pentru căsătorie. Simt datorită experienței lor și datorită legăturilor spirituale și psihosomatice, să numim și așa, cu copiii lor. Simt asta. De aceea căsătoria, o altă regulă a nunții canonice, este să nu se facă fără voia părinților. Dar sigur, părinții nu pot să fie absurzi. Aș dori să insistați și asupra iubirii agapii. Cum să insist în cadrul căsătoriei? Este complicat să insist acum, dar în câteva cuvinte. Insistăm noi altă dată despre asta, dar am insistat, poate că nu de ajuns. Agapii este acea iubire care urmează erosului cu limitele permise din prietenie, continuată acest eros în căsătorie și mers până la dăruire și această iubire dezinteresată.
Probabil că cel care a pus întrebarea a înțeles așa lucrurile, pentru că noi nu am anunțat că este vorba de prietenie sau de iubire eventual între tineri sau în vederea căsătoriei, ci prietenie și iubire în general.
În afară de el, toți ceilalți au înțeles același lucru. Simbolismul verighetei. Verigheta nu are început, nu are sfârșit. Este un cerc. Așa? Și trebuie să înceapă iubirea noastră, dar să nu știm unde începe și unde se termină. E mai greu un joc de cuvinte de făcut aici, Dar acesta este simbolism. Afară de toate cele biblice care le știți, dați-ne-l în dreapta lui, etc. Și care sunt amintite în rugăciunea de logodnă. De ce se trece verighetă în timpul slujbei de pe o mână pe alta? Nu de pe o mână pe alta, de pe o mână a unuia pe mâna celuilalt. Pentru a simboliza relațiile. Asta nu scrie undeva să facem asta, este o practică ce nu dăunează și are acest simbolism. Dacă partenerul sau partenera cu care vrei să te căsătorești nu prea este religios sau religioasă, nu prea merge la biserică, în paranteză, ce sfaturi dați? Să aplici din diplomația de rigoare și să-l faci să meargă. Dacă dai o întâlnire la biserică. Unde vrei să ne, unde ne întâlnim mâine? Mâine ne întâlnim la Biserica Sfântul, strada numărul. Aia nu vin acum. Ei, lasă. Altă dată. Și se anulează. Duminica viitoare se repetă. Se repetă și la un moment dat se și verifică relația dintre voi. Pentru că cine nu iubește pe celălalt, e clar că nici cer luna de pe cer nu ți-o aduce. Și dacă nu faci asta, ăsta e semnul că rapid. Nu. Gata, așa a zis. Mai ascultați puțin fără, ca să terminăm repede. Cum putem convinge un bărbat care este căsătorit, doar civil, să se căsătorească și religios, știind că el refuză acest lucru? Dacă știm că refuză, încercăm să-l convingem cu argumentele religioase, dar mai ales cu argumentele atavice. Să știe că acei copii ai lui ajung să moștenească lucrurile neconform cu ceea ce își dorește el. Și necăsătoria lui sfidează pe Dumnezeu și atacă vlăstarele lui. Care sunt limitele creștinești ale iubirii, prieteniei, înainte de căsătorie? Limitele acestea le stabilește fiecare în conștiența că Hristos este prezent în toate actele noastre. Și nu trebuie să facem nimic de care să ne fie rușine. Poate exista pe termen lung între un băiat și o fată o prietenie fără ca cei doi să nu dorească să se căsătorească? Poate, dacă nu e erotică. Sau unul dintre ei sau ambii ajung la această dorință în cel din urmă? În ce măsură sunt permise apropierile fizice într-o fată și un băiat care sunt prieteni îndrăgostiți? În măsura pe care am amintit-o 3,6 secunde mai înainte vreme. Să nu ne fie rușine de ce facem. Dacă o fată primește inel în dege de la un băiat care îi spune că o iubește, n-are cum, numai dacă băiatul e preot. Ori el nu poate să fie preot dacă nu e căsătorit, e clar. Și ea acceptă, deși afirmă că nu îl iubește. Ce părere aveți despre ea? Avem părere că nu trebuia să-l primească. Dacă latura materială este importantă pentru întemeierea unei căsătorii, este necesar să o mai întemeiezi dacă nu o ai? Nu, latura materială este nu așa importantă. Ce ai în cap este important, pentru că materia mai poate veni. Relațiile bine stabilite dintre cei doi nu vin. Spunea că trebuie mai întâi să ne îndrăgostim de persoana respectivă. Ce să facem însă dacă nu ne putem îndrăgosti de oricine în mod voit? La început este un proces de autosugestie. Cum putem alege persoana potrivită? Dumneavoastră care a spus întrebarea aceasta, trebuie să rămâneți la urmă să discutăm mai mult amănuntele. Că trebuie să discutăm 2 ore despre ce ați spus. Există 2 prieteni, fată și băiat, care vor să se căsătorească, dar sunt împiedicați de părinți, pentru că aceștia nu sunt de acord cu băiatul. Este un păcat că fata renunță la părinți pentru a se căsători cu băiatul? Ce să facă pentru a rămâne totuși în bune relații și cu părinți? să facă ce am zis mai înainte, întrebare, de ce vă opuneți? Și văzut argumentele, au dreptate. Ce zice ea despre argumentele lor? Au? Da. Dacă au, atunci trebuie să fim cu luarea minte că ei urmează să regleze înaintea lui Dumnezeu relațiile dintre ei. Dacă n-au, atunci apelează la episcop. Mai întâi la preot, la duhovnic, la preot, la preotul satului și apoi la episcop. Și totul se rezolvă în vreun fel. Nu se vor convinge părinții? Atunci se face nunta fără voia lor. Pentru că ei se opun fără argument solid. Multe fete au făcut greșeala să se împrietenească cu băieți, s-au îndrăgostit. Nu, nu așa. Multe fete au făcut greșeala să se împrietenească cu băieți. Nu e adevărat. Asta nu e o greșeală. S-au îndrăgostit. Nici asta nu e o greșeală. S-au iubit. Nici asta nu este. Iar fata a fost dezverginată. Abia acum este o greșeală. Apoi s-a împrietenit din nou cu un alt băiat. Acesta însă îi cere să fie virgină. El îi cere imposibil. Pentru aceasta ea recurge la o operație de refacere a himenului. Am auzit că există și această dexteritate chirurgicală. Aceasta nu pentru a-i demonstra că ea a fost pură, ci pentru că băiatul să nu-i reproșeze că nu a fost. Este aceasta un păcat? Este un păcat pentru că tu nu înțelegi ce s-a întâmplat cu tine prin dezverginare. Vă dau un exemplu. O fetiță la 5 ani se joacă pe câmp și îi se întâmplă același lucru. Obține un certificat medical și gata, dacă asta este nevoie. La un moment dat ajunge la momentul căsătoriei. Se dovedește acest lucru cu certificatul medical. Tu ca băiat, dacă ești cu cap, nu ții cont de ce s-a întâmplat. De ce? Pentru că a fost un accident. Dezverginarea nu este periculoasă prin ceea ce se întâmplă. Este tragică prin ceea ce omul descarcă, prin ceea ce fata descarcă. Asta este marea problemă. Deci, tu trebuie ori să rupi cu băiatul acela relațiile, ori să-i spui exact starea ta. De ce? Pentru că reproșurile nu vor mai veni când se realizează asta perfect, cum spui aici, dar se va întâmpla o lipsă de comunicare sentimentală. Și atunci toată viața ta trebuie să fie teatru. Ori tu trebuie să vezi dacă el, în iubirea pe care ți-o mărturisește, este în stare și de iertare. Dacă nu, nu ai nevoie de un asemenea om. Chiar dacă tu ai problema ta, ea a fost împrejurarea ta. Te-ai spovedit, Dumnezeu nu este absurd, iartă. O să ai niște probleme tu. Îți va fi mai greu. Dar asta este. Ce trebuie făcut atunci când îți place o persoană după cum arată, dar nu poți trimite flux de sentimente din timiditate? Nu există timiditate. Se anulează totul. Sau din teama că nu vei primi un răspuns afirmativ din partea lui. Asta e treaba lui, nu-i treaba ta. Iar mai târziu apare o altă persoană care îți place, după calitățile morale, îți trimite și un flux de sentimente, dar nu-i răspunzi pentru că îl ai pe celălalt în minte. Vezi? Încurcătură. Asta. Atenție! Cuvintele acestea, flux de sentimente, sunt cuvinte proprii pe care eu le-am folosit ca să exprim ceva. Dacă veți face din aceste cuvinte consacrate, o să ne trezim pe piață cu cărți apărute și o să fim întrebați ce e aia flux de sentimente. Trebuie să știți ce este. Unei femei sensibile îi e frică de căsătorie și chiar de iubire. Și în același timp știe că fără iubire și fără copii, toată cariera ei strălucită, toată cultura pe care a strâns-o sunt în vas. Cum va rezolva Dumnezeu acest conflict interior? Să ne rugăm și să nu mai avem frică de ce nu trebuie să avem frică. Trebuie să avem frică de ce trebuie să avem. Ce poate face o comparație? Se poate face o comparație între Holocaustul nazist și ceea ce se petrece zi de zi în țara noastră? Ce putem noi face ca simpli cetățeni pentru că autoritățile să rezolve această problemă? Ca simpli cetățeni puteți acum să faceți o hârtie de aderare la Asociația Provita care luptă contra avortului și atunci când ne ducem la domnul președinte și la domnul prim-ministru și la și la, să zicem, noi suntem o asociație puternică, ce avem 2000 de membri și nu 300 cum avem până acum. Asta ar fi un lucru simplu care nu vă doare nici mâna și nici nu vă implică prea mult. Altceva, să se facă la dumneavoastră în Craiova o filială Provita, care luptă contra avortul, prin metode și activități specifice. După aceea, să sprijiniți aceste acțiuni de convingere a mamelor să nu mai avorteze copii și să și oferiți alternativă. Eventual, dacă nu aveți unde să-i țineți, să-i trimiteți la Valea Plopului, că deja avem 63 din noaptea trecută. Comparația între Holocaustul nazist și ceea ce se petrece la noi nu se poate face. De ce? Pentru că atunci s-au omorât 600 de mii. Nu 6 milioane, cum se spune, 600 de mii. Aia e o exagerare județenească, pentru că și noi exagerarea la Revoluția asta din 89 și am zis că sunt 370 de mii, pe urmă am scăzut la 70 de mii, la 60 de mii, până la urmă adevărul este că au fost 1133. Deci aia e o exagerare. Ce se întâmplă acum este de 1100 de ori mai mult decât a făcut Hitler. Ce se întâmplă la noi în țară nu suportă comparație. Hitler este undeva pe acolo. Noi suntem fundul iadului prin felul în care procedăm la ora actuală, în sensul că chiar ieri discutam cu o studentă care a fost într-o clinică și a rămas tablou când a văzut cum se făceau 8, 10, 12 chiar avorturi în serie prin aspirație. Asta este culmea, grav. Doi tineri se iubesc și hotărăsc să se căsătorească. Bine fac că se iubesc, bine că se hotărăsc. Părinții sunt împotrivă, motivând criteriul material. Părinții n-au dreptate. Dacă se căsătoresc în aceste condiții, este un păcat sau nu? Anulați păcatul acesta prin ce v-am spus. Consultați preotul, rudele, prieteni, episcop. Și apoi, asta e. Nu te duce capul să înțelegi că cei doi se iubesc. Ești tu mamă, ești tu tată, asta e situația. Ați spus mai înainte că dacă două persoane trebuie mai întâi să se cunoască, să se placă, să se împrietenească și abia apoi să se iubească. Așa am spus, așa susțin. Întrebare. Nu credeți în dragoste la prima vedere? Cred, dar nu în dragoste, ci într-o chestiune de moment, așa. Aia nu se numește dragoste. Dragostea se pregătește, se modelează, se învârtește și apoi se manifestă. Care este diferența dintre prietenie și iubire? Mare este diferența, dar și mare este asemănarea. Prietenia este un început, iubirea este o continuare, prietenia în iubire este o stare, iar iubirea este consecință. Un băiat poate iubi la fel de mult două fete? Poate iubi două fete, dar nu așa la fel de mult. Dacă un om, iubind cu toată inima un alt om, hotărăște să căsătorească, înseamnă că este mai puțin sincer în iubirea pentru Dumnezeu, împarte iubirea, nu împarte iubirea, pentru că într-un fel își iubește mama copilul, într-altfel soțul soția, într-altfel bunica nepotul, într-altfel vecinul vecinul și așa mai departe. Dacă ne place un băiat fără prea multe preocupări religioase, ne putem gândi la întemeia o prietenie? Da, dar cu multă atenție, pentru că prietenia aceasta trebuie să aibă satisfacții. Ori dacă tu ești o fată religioasă, în sensul că te manifesti, mergi la biserică, etc., etc., cu cine o să te bucuri? Pentru că el nu va fi lângă tine. De aceea încearcă mai întâi o atragere a lui spre, nu la modul vino la biserică, ci la modul n-ai vrea să discutăm despre, și el, despre Steinhardt, să zicem. Și el zice, despre cine? Despre Steinhardt. Cine este? Ah, nu-i nimic, îți dau eu să citești. Și atunci el va citi. Și atunci el va putea discuta. Și atunci înseamnă că ai făcut ceva care se poate verifica în timp. Care credeți că ar trebui să fie relațiile corecte și normale într-un grup de tineri și tinere creștini ortodoxi care sunt la vârsta căsătoriei? Așa. Care credeți că ar trebui să fie relațiile corecte și normale? Nu, care credeți că ar trebui să fie relațiile? Și răspunsul meu să fie corecte și normale. Un băiat poate iubi la fel de mult două fete? Păi ai mai zis odată, tu la două idei, o idee în două capete, probabil aici. Poate, dar nu la fel de mult. Întrebarea, dacă tot vreți să discutăm despre asta, este că o fată nu poate iubi de două ori din cauza dăruirii ei. Cum vede biserica perversiune sexuale? Care este diferența între iubire și prietenie? La ultima am mai răspuns. Cum vede biserica? Așa ca un păcat și ca pe Sodoma și Gomora, cum știți că în Vechiul Testament au fost tratate. Ce să înțelegem dintre spusele Sfântului Apostol Pavel? Femeia măritată trebuie să îngrijească să-i placă bărbatul ei. De ce o numește împărțită? Pentru că ea ajunge să... Este foarte important asta. Și neînțelegerea problemei duce la neînțelegeri în familie. Explicați sensul cuvintelor. De la prietenie la iubire este sau un pas sau o prăpastie. Așa este. Ce ați alege? O căsătorie bazată pe atracție fizică sau morală spirituală? Aș alege o căsătorie bazată pe atracție fizică urmată de o atracție morală religioasă. Problema cu pasul, că e un pas sau o prăpastie, este următorul, constă în următorul procedeu. Noi trebuie să ne prezentăm precum suntem. Trebuie să nu ne prefacem și mai ales să nu ne ascundem. Ori noi ce facem? Ne punem masca continuu. De aceea românul și zice, sita nouă. Această mască nu trebuie să existe la creștini. Eu sunt așa. Vă dau un exemplu cum am fost eu dedublat. Cum m-am dedublat. După ce m-am căsătorit, m-am dus la socrul meu și făcea un gard. Și eu am luat tezla și cuiele și... Asta a fost odată. Altă dată m-am dus și am mai făcut ceva. După aceea m-am dus și n-am mai făcut nimic. Aveam de scris, de citit, dormeam că profitam de situația asta și la un moment dat soacra mea mă întreabă, ce să nu te suferi. Dar cum se explică? Atunci a făcut. Și am zis și eu, sita nouă. Deci, trebuie să înțelegem că ne prezentăm așa cum sunt. Că mai facem o glumă, că încercăm să explicăm stările noastre, dar nu trebuie să fii foarte, foarte pus la punct până în căsătorie și după aceea să arăți fața. Să arăți dintr-un început, că cine te iubește, te iubește cu starea aceea în care tu ești și pe care o ai. Poate exista o iubire sinceră între un bărbat și o femeie care la rândul lor sunt căsătoriți? Poate exista o iubire inclusiv sinceră, dar nu și bună, adică acceptată. Asta se numește adulter. Este vorba de doi oameni care nu au pace și iubire în familia lor. E permis o astfel de iubire în afara familiei? Am întâlnit aseară un caz foarte dur din partea o femeie foarte cuminte și care avea aceste scăpări tocmai din starea de nebunie din casa ei și din lipsa de iubire, de toate mai puțin iubire. Și vedeți, de aceea trebuie să creăm ambianță, pentru că după aceea se creează asemenea stări. Suntem în postul mare. Așa e. Biserica oprește apropierea dintre soți. Așa e. Soții se iubesc foarte mult, dar nu există o compatibilitate între cei doi în ținerea postului în acest sens. Cum trebuie procedat ca prietenia între cei doi să nu se stingă, relație să nu se răcească? Foarte simplu, ascultându-l pe Sfântul Apostol Pavel, care zice: femeia nu este stăpână pe corpul ei, ci bărbatul, bărbatul nu este stăpân pe corpul ei, ci femeia. Trebuie stabilit puțin la începutul postului, într-o discuție, ce ar trebui să facem. După aceea spunem, o să facem ce o să putem, Doamne ajută-ne să putem, și ceea ce nu putem, Dumnezeu va trata ca atare după conștiința noastră. Aici trebuie să nu exagerăm, pentru că dacă citiți toată pravila bisericească, nu veți găsi niciun canon care să interzică aceste relații. În schimb, veți găsi recomandări pentru. Vedeți, Sfinții Părinți s-au amestecat atât în aceste probleme. Atât și numai atât. Mai ales în cazul în care dorești să-l câștigi pe soțul tău pentru o viață religioasă. Ori dacă vei proceda cu el dur, atunci el o să califice aspectele religioase ca habornice, ca frustratoare. Și atunci nu este bine. Dacă o fată nu este prea îndrăzneață, pentru că așa cere bunul simț, cum poate să-și găsească un prieten având în vedere că a depășit o anumită vârstă? Prima problemă este că nu trebuie să-și găsească, ci trebuie să se lase găsită. Faptul că a depășit o anumită vârstă depinde ce înseamnă o anumită vârstă. Pentru că 26 de ani nu e nici mult, nici puțin. 29 nu e nici mult, nici puțin. 38 nu e nici mult, nici puțin. La orice vârstă se poate face ceva după Dumnezeu. Nimeni nu este bătrân. Cine este bătrân? Este puțin născut mai înainte. Asta este altceva. Ce părere aveți despre doi tineri, o tânără și un tânăr, în paranteză pus aici, foarte bine, care se plac, însă acești tineri nu sunt căsătoriți, ci vor să se căsătorească. Am o părere bună. Nu sunt căsătoriți, ci vor să se căsătorească. Cât trebuie să dureze perioada lor de prietenie intimă pentru ca să se cunoască, pentru a se lua în căsătorie. Biserica recomandă 4 ani, pardon, 8 ani. Pentru cei mai bine orientați, 4 ani. Pentru cei și mai bine orientați, adică pot sesiza exact lucrurile, un an. Și pentru excepții, o zi. Într-o zi, a fi îndrăgostit înseamnă a avea o patimă? Nu. Cum poți fi îndrăgostit și liber în același timp? Nu se poate. Dacă a fi îndrăgostit, nu înseamnă a fi împătimit. Nu înseamnă a fi împătimit, dar nu poți să fii liber. Te-ai îndrăgostit cu libertatea, la revedere. Ce părere aveți despre yoga? Punem aici pentru exprimarea părerii. Ce anume într-o prietenie poate să aducă tulburare la rugăciune? Totul sau nimic. Și cum poate fi înlăturată această tulburare din viața noastră duhovnicească? Nu vom scăpa de tulburări, dar cu cât suntem mai atenți ca ce dăruim lui Dumnezeu să dăruim lui Dumnezeu și ce dăruim prietenul nostru să dăruim prietenului nostru. Deci, părerea mea despre yoga este o alta decât anii trecuți. Și anume că a dispărut aproape din România. Oamenii s-au luminat la cap și au revenit, au avut exemple practice de nebunie, de ospiciu, de cazuri dure, au avut exemple practice de imoralitate și așa mai departe, și oamenii și-au format și ei o părere, s-au lepădat de asta. Dacă mai există așa sporadic aici și acolo, între cei mai neputincioși. Yoga și sectarismul, neoprotestantismul ăsta de pe stadioane, a făcut biserici ortodoxe un mare serviciu. A luat tinerii din necredință, i-a trecut așa pe acolo și apoi n-a putut să-i țină și ei s-au întors la botezul lor. Și sunt activi, merg la biserică, se spovedesc, se miră împreună cu duhovnic, stau și se miră la spovedanie cum au fost așa de proști și au făcut ocolișul ăsta. Dar se încurajează și spun, iată victoria noastră. Asta e părerea actuală. Vă rugăm frumos să menționați și calitățile bărbaților, nu numai pe cele ale femeilor. Este foarte adevărat că un bărbat trebuie să aibă niște calități ca să fie plăcut de sexul opus. Ca și condiții în cadrul unei prietenii, și nu vorbesc de căsătorie și mai mult. Nebețiv, nefumător, nezgârcit, negelos, neafemeiat și cu frică de Dumnezeu. 6 calități mari și late. Și după cum știți, femeia trebuie să fie bună. În rest, ea este. Adică e finuță, este vrednică, se ocupă de mâncare, de creșterea copiilor. Ea face totul. Poate să facă totul și trebuie să facă totul ajutată de soțul ei. Numai ajutată de soțul ei. Nu are voie să facă nimic neajutată de soțul ei. Se poate pune chiar un afiș. Interzis, soțul pune. Interzis ca soția mea să facă ceva singură. Cum percepe taina iubirii divine în cuplu? Greu asta. Cum să-l iubești pe iubitul tău cu iubire dumnezeiască? Și asta este întrebare grea. Eu am spus, trebuie să-l vedem pe Dumnezeu prin cel pe care îl iubim. Este greu asta. Despre asta trebuie să citiți la Părintele Staniloae, într-unul din volumele despre de dogmatica ortodoxă, despre căsătorie. Acolo am citit eu cândva, vorbește frumos și explicit cum. Aici am una care trebuie să răspund și încă una despre intuiția femeii. Dacă o să rămâne, să stăm de vorbă. Trebuie să încheiem aici, deși dumneavoastră văd că nu doriți să părăsiți sala. O veți face forțat, pentru că este ora și așa spun stăpânii de aici. Deci putem lucra și cu microfon și fără microfon, dacă dumneavoastră aveți dragoste, în virtutea prieteniei. Parțial am atins tot ce dumneavoastră ați întrebat. La unele am răspuns mai amplu, la unele mai puțin și la altele și mai puțin sau aproape deloc. Am încercat să schițăm. N-am dat sfaturi, n-am pus jaloane. Fiecare rămâne cu părerile sale, pe care urmează să și le raporteze continuu la părerile infailibile ale bisericii. Suntem tineri toți, indiferent de vârstă. Dar cei și cu vârsta, cu cifra exprimată, scrisă, câți ani ai, până așa aceea trebuie să înțeleagă că prietenia în iubire este de dorit și la asta trebuie să lucrăm. Ca să formăm o căsnicie, să ne pregătim o viață în căsnicie plăcută. De aceea ați venit dumneavoastră în seara aceasta, pentru că la o conferință se poate veni din două motive. Pentru conferențiar sau pentru titlu. Dumneavoastră, sunt sigur, ați venit pentru titlu. Cazul când se vine pentru conferențiar este când numele este de răsune. Spre exemplu, când vezi undeva Părintele Galeriu, vii, nu te uiți ce conferențiază, ce temă dezbate. Părintele Galeriu, bine, ce oră este? Te întâlnești cu el pe stradă, întrebi, unde te duci? Mă duc la o conferință, sunt Părintele Galeriu. Aș vrea să vin și eu, ce temă este? Nu știu tema, mă duc. Vedeți? Asta se numește numele. Și este bine, pentru că numele s-a câștigat în timp, prin experiență și trăire. Asemenea și ceilalți. Dumneavoastră, sunt sigur, și e normal să fie, ați venit pentru temă. Și tema aceasta nu a fost total dezbătută. Am început să o dezbatem. Și continuăm. Și vom continua fiecare în felul nostru, ținând cont că suntem făpturi plăcute a lui Dumnezeu. Acestea au fost, acestea rămân. La revedere!